Attālinātās sarkārtas sēdes darba kārtību un darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai, izsniedzēju vārdā deputāts Aldis Gobzemis.
Labdien, Latvijas sabiedrība, labdien, 99 saimes deputāti. Es šīs tuvākās stundas laikā mēģināšu bez emocijām izskaidrot to, cik daudz pretlikumīgas rīcības ir pieļāvusi valsts vara, policija un attiecīgi arī ir pilnīgi skaidrs, ka šāda rīcība nav bijusi iespējama bez augstākās policijas vadības un ļoti iespējams, ne tikai ļoti iespējams, bet faktiski bez iekšlietu ministrs Marijas Golubevas līdzdalības. Sāksim ar to, ar ļoti vienkāršu juridisku detaļu, un šī juridiskā detaļa ir tāda. Privātajās tiesībās ir atļauts viss, kas nav aizliegts ar likumu. Savukārt, publiskajās tiesībās ir atļauts tikai tas, kas ir atļauts ar likumu. Administratīvais process ir publiskās tiesības, un publiskajās tiesībās tātad ir atļauts tikai tas, kas ir atļauts ar likumu. Publiskās tiesības attiecas uz jomu, kas ir saimnes deputāta aizturēšana. Un saimnes deputāta aizturēšana ir iespējama tikai un vienīgi, ja saimnes deputāts izdara noziegumu. Pat pieņemot, pat ja es atzītu, ka ir noticis jebkāds mans likuma pārkāpums, atļauts šajā publiskajā procesā ir tikai tas, kas atļauts ar likumu. Tātad aizturēt man var tikai nozieguma izdarīšanas brīdī, nevis jebkad, kad ienāk prāta. Tas ir numur viens. Ja? Un tas nav paplašināma plašāk, to pat māca juridiskās fakultātes pirmajā kursā. Un jurisprudencē par attiecīgu galas secinājumu nevar pieņemt viena advokāta, kas ir uzaicināts uz saimu viedokli. Mēs nezinām, kas viņi ir nopircis, apmaksājis. Advokāts nav neitrāla persona. Advokāts vienmēr pārstāv kādas intereses. Pastarkungs attiecīgi pārstāv kādas intereses, tāpat kā plepkungs pārstāv kādas intereses. Tā nav tiesa, kas pieņem attiecīgas lēmumus. Skaidrs, ka pozīcija arī, lasot ziņojumu, ļoti frivoli paziņoja par faktiem. Un tagad par faktiem. Visi šie fakti ir fiksēti video materiālos. Viņi ir publiski pieejami. Ir fiksēts virkne audio, ja, kas arī publiski pieejami un vēl tiks publiski izsludināts. Fakts numur viens. Vai man kā Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības pārvietoties autobusā pa Latvijas Republikas teritoriju? Jā, man ir tādas tiesības. Tas nav likuma pārkāpums. Ne administratīvs, ne krimināls likuma pārkāpums. Vai man ir tiesības izkāpt no autobusa jebkurā Latvijas Republikas pilsētā? Jā, man ir tādas tiesības izkāpt jebkurā Latvijas Republikas pilsētā no autobusa. Vai man ir tiesības izkāpt no autobusa benzīntankā? Jā, man ir tādas tiesības. Vai likuma pārkāpums ir vai nav nekavējoša benzīna ieliešana benzīna bākā? Nē, tas nav likuma pārkāpums. Turklāt. Vai mana ir likumīgas tiesības sasveicināties ar cilvēkiem, kas brīvprātīgi ir pie manas pienākuši, un ar viņiem nofotografēties? Brīvā valstī un demokrātiskā valstī man ir šādas tiesības. Viss mans brauciens pa Latviju, kas bija redzams nepārtrauktās tiešraidēs, bija braukāšana autobusā no tā izskāpšanas un nofotografēšanās ar cilvēkiem. Un demokrātiskā brīvā valstī to ir tiesības darīt. Tas ir numur viens. Numur divi, mīļie bērniņi, bišķiņ klusāk tikai. Numur divi. Sāksim pēc kārtas, sāksim ar tukumu. Tātad, par procesuāliem jautājumiem. Vai man jebkādā veidā ir jāreģē uz jebkuru cilvēku, kurš pie manis pienāk dzeltenā vestē? Nestādoties priekšā, kas viņš tāds ir un kādā sakrā viņš ir pienācis, neuzrādot nekādus dokumentus. Numur viens. Un atbildi juridiskā ir tāda. Man nekā nav jārēģē. Tukuma policija, un tas ir fiksēts ar video, audio, vispārējo, visi tie policisti, neviens man nestādījās priekšā personīgi. Neviens. Virknē no viņiem vispār nebija uzraksts, kas ir viņu uzvārdi. Nemaz nerunāsim personu apliecinošiem dokumentiem. Numur divi. Procesuāla darbība. Gobzema kungs, pienāciet pie mašīnas, kaut kādas melnas mašīnas, panāciet maliņā. Tādas procesuālas darbības nav Latvijas Republikas teritorijā. Pienākt maliņā, kur man aicināja cilvēki dzeltenās vestēs, kas nav stādījušies priekšā. Ļoti zīmīgi. Ļoti zīmīgi. Un tas ir fiksēts video. Mani aizturēja par to, ka es nepienācu maliņā pie netraferētas melnas automašīnas, kurā mani ar varu mēģināja iestumt. Netraferētas melnas automašīnas. Lai gan saskaņā ar likumu, pat ja mani aiztur, mani ir jāievieto vienu pašu atsevišķā nodalījumā nos no jebkura cilvēka. Īpašā šim notikumam piemērotā transporta līdzekļa. Tālāk. Tātad, es, protams, neļāvos, ka mani ievieto šajā transporta līdzekļa. Ja? Netraferētā, nesaprotamā mašīnā. Pēc tam man vilka benzīna tankā šie cilvēki, kuri man neizskaidroja, lai gan viņiem tika vairāk kārt prasīts, un tas ir fiksēts video, neviens neizskaidroja tiesības un pienākums, lai gan tas ir viņu ikdienas pienākums izskaidrot man tiesības un pienākums. Vilka uz nākamo mašīnu, kurā mani mēģināja iedabūt transporta līdzeklī nevis atsevišķā nodalījumā, bet nodalījumā, kurā jau atradās nepazīstama sieviete. Tajā brīdī cilvēks, kurš mani nav iepazīstinājis ar sevi, nav stādījies priekšā, nav skaidrojis manas tiesības un pienākums, vardarbīgi izlauz man rokas un uzlika rokdzaužu. Tālāk man ievietoja mašīnā un aizved uz policijas iecirkni. Kā tas ir redzams audio un būs publiski pieejams visur, tātad policijas iecirknī man neizskaidroja manas procesuālās tiesības. Man blakus atradās mans pārstāvis, kuru neielaida policijas iecirknī, kuru es pilnvaroju. Numur divi. Numur trīs, saskaņā ar administratīvā procesa likumu mani pat pieņemot, ka mani varētu aizturēt, pat pieņemot teorijā, lai gan man nevar aizturēt, kā Saeimas deputāti. Mani var aizturēt līdz personības noskaidrošanas brīdī. Mana personība tik noskaidrot vēl neesot attiecīgi iecirknī, jo visi zina, kas es esmu. Tātad man bija nekavējoties jāatbrīvo. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu man nav jāgaida un jānīk 4 stundas. Tā ir mana brīvības ierobežošana. Par to mēs vēl patiesāsimies ar Latvijas Republiku policiju, ļoti iespējams arī ar Mariju Golubevu. 4 stundas man vienkārši marinēja, man nelika parakstīt, man nepiedāvāja nekādus dokumentus. Man neprasīja nekādus jautājumus. Man 4 stundas vienkārši marinēja izolatorā. Ik pa 20 minūtēm pienāca palūrēja uz mani un aizgāja. Lai gan saskaņā ar procesu, personības noskaidrošanas brīdis ir pēdējais brīdis, ka man var aizturēt. Un tālāk man ir jāatbrīvo. Jo administratīvā procesā paskaidrojuma sniegšana ir iespējama pēc tam. Tālāk. Ļoti dīvaina situācija, ka mēs pārvietojamies pēc viena principa, lai gan es biju teicis, ka es būšu konkrētā laikā, konkrētās pilsētās un izskāpšu no autobusa. Ļoti dīvaini, ka pēc analoga scenārija Lai gan tas ir redzams visos video, mēs visi, gan es, gan cilvēki, kas nāca ar mani nofotografēties, bija absolūti miermīlīgi. Un vienīgie, kas provocēja vardarbību, jeb kāda veida vardarbība, bija policija, kur nezināja tiesības. Talsos man nearestēja. Lai gan tur bija tieši tāda pati situācija. Analoga. Ne ar ko neatšķīrās. No jebkuras citas vietas. Tālāk mēs pārvietojamies uz Ventspili. Ventspils ir īpašs tās. Es nebiju nekur ziņojis. Nekur, ka es Ventspilī ieradīšos vakarpusē. Es biju ziņojis, ka es Ventspilī būšu pa dienu. Turklāt es biju ziņojis, ka es būšu pie lielveikala. Tieši tāpat kā Tukumā, pie Lidl lielveikala. Un es nebiju pie Lidl lielveikala, es biju pavisam citā vietā. Ventspils bija pie klavierēm. Es kā pazīstams cilvēks izkāpu pie klavierēm, pastaigāties pa parku. Manu brīvību ierobežoja pastaigāties pa parku. Vesels bars ar policistiem, kas man apstājās apkārt un sāka mani grūstīt. Lai gan es nebiju neagresīvs, es nevienu neapdraudēju. Es pastaigājos Ventspilī laukā pa svaigu gaisu. Tālākais, kas notika, policists ne tikai man sāk grūstīt, bet viņi man aizturēja. Lauza rokas uz kādu pamatu. Ko es darīju nepareizi? Es nedrīkstu kā brīvs cilvēks izkāpt no autobusa un pastaigāt Ventspilī pa ielu. Bet ar to viss nebeidzās. Tātad, arī Ventspilī neviens policists man neizskaidroja manas procesuālās tiesības un manus pienākumus nevienā brīdī. Vēl vairāk, pret mani tika pielietota vardarbība. Proti, ņemot vairākais braukājumu, zinot, kāda saķeršanās ir, es biju aprīkots ar skaņu ierakstošu ierīci, lai fiksētu visas policijas pārkāpumus. Pie manis pienāca Ventspils policijas darbinieks Apinis, Jānis Apinis, un vardarbīgi saplēsa skaņu šīs ierīces, norāva no manis vardarbīgi. Uz kāda pamata? Uz kāda likuma pamata policijas darbinieks to var darīt? Tāpat Ventspils policijas priekšnieks, iecirkņu priekšnieks Zanders, bez jebkāda pamata miermīlīgiem cilvēkiem sāka pūst piparu gāzi acīs. Un tas ir konstatēts video. Cilvēki, kas neviens nebija agresīvi. Arī Ventspilī vienīgie, kas provocēja agresiju, bija policijas darbinieki. Un viss. Tālāk policijas iecirknī es automātiski paziņoju, kas ir mans advokāts. Es paziņoju, ka man ir arī pārstāvs uz vietas. Es lūdzu nekavējoties sazināties ar manu advokātu. Es lūdzu nekavējoties man atbrīvot, jo man personība tika nekavējoties noskaidrota. Mani neatbrīvoja. Mani turēja policijas gaitenī. Pie manis bija norīkoti divi policijas darbinieki, un es tiku turēts policijas gaitenī. 4 stundas. Man nedeva, es paskaidroju policijai, ka tā kā mana personība ir noskaidrota un man ir jāatbrīvo, ka es neparakstīšu nevienu dokumentu un administratīvā procesā visus paskaidrojumus es varu sniegt pēc tam. Tādas juridiskas tiesības man ir. Policijai bija man jāatbrīvo. Viņi man neatbrīvoja, viņi man vienkārši turēja 4 stundas, atņēma man brīvību. Tad, kad bija palikuši 7 minūtes līdz 4 stundām, viņi man neko neliekot parakstīt, izlaida. Un viss. Izejot ārā no policijas iecirkņa, policijas darbinieki, virkne no viņiem tur atradās miermīlīgi iedzīvotāji, kas nekādā veidā netaisīja nekādas nekārtības un vienkārši fotografējās ar mani. Bez jebkāda pamatojuma pielietoja skaņu šīs sirēnas. Lai gan likums par policiju skaidru un gaišu pasaka, kad speciālos līdzekļus drīkst un nedrīkst lietot. Tātad šie skaņu signāli tika pielietot vienu vienīgu iemeslu dēļ, lai nebūtu iespējams cilvēkiem sarunāties. Bet likums par policiju, administratīvā procesa likums vai jebkurš cits likums, šādas tiesības un pilnvaras policijai neparedz lietot skaņu pastiprinošu īpašos speciālos līdzekļus, lai traucētu cilvēkiem vienkārši sarunāties. Tātad arī Ventspilī nekārtības radīja policija ar policijas vadības uzdevumu. Tālāk. Es devos uz Liepāju. Es biju Liepājā, es biju informējis iepriekš, ka es būšu Liepājā sešos vakarā. Sešos vakarā. Es Liepājā ierados pirms pusnakts. Es nebiju izziņojis neko, ka es būšu Liepājā pirms pusnakts vai vēl kaut ko. Es vienkārši ar autobusu iebraucu Liepājā. Es izkāpu no autobusa pirms Liepājas un iekāpu privātā transporta līdzeklī. Un man ir liels jautājums, kāpēc policijas darbinieki izsekoja šo privāto transporta līdzekli? Patiesībā ir liels jautājums, kāpēc policija visu nedēļu vajāja mani, jebkur, kur es dotos. Un paralēli vajāja manu dzīves vietu, manus bērnus, manu ģimeni, kāpēc un uz kāda tiesiska pamata. Vai es kā Saeimas deputāts nedrīkstu pārvietoties pa Latvijas Republikas teritoriju? Vai jebkurš autobus, pat jau šī autobusa ir mana fotogrāfija, nedrīkst pārvietoties pa Latvijas Republikas teritoriju? Kurš likums to aizliedz? Kurš likums atļauj vajāt, izsekot, sekot, nepārtraukti, braukt līdzi, terorizēt Saeimas deputātu? Kurš likums? Nav tāda likuma. Ne satversme, ne likums par policiju, ne vispārējais. Sāk terorizēt autobusu šoferi. Sāk terorizēt šoferis, kas brauc ar privāto mašīnu, kurā es iekāpu vienkārši ielikt savu somu un brauc ar vienkārši privāto mašīnu, sēdē mašīnā. Tas viss ir fiksēts video un audio. Es iebraucu, lai pārnakšņotu Liepājā. Es brīvi iegāju viesnīcā Līva, lai reģistrētos tātad, kā viesnīcas viesis. Un pēc mirkļa gribēju iziet no viesnīcas. Brīvā valstī, brīvs cilvēks pusnaktī. Iziet no viesnīcas. Viesnīcas durvīm priekšā nostājās desmitiem policijas darbinieku. Sakiet lūdzu, kurā demokrātiskā valstī Saeimas deputāts vai jebkurš cilvēks nedrīkst iziet no viesnīcas ap pusnakti? Kāpēc viņš nedrīkst iziet no viesnīcas? Ir kāds likums, kas to aizliedz? Visos video ir redzams, ka es esmu absolūti miermīlīgs. Visos video nedēļas garumā redzams, ka es ikvienu cilvēku, ko es esmu saticis, es esmu aicinājis uz miermīlīgumu, nevis uz agresiju. Veiksmīgas sakritības kārtā es tiku no viesnīcas Līva ārā un gāju pastaigāties viens pats pa Liepāju. Aiz manis sāk veidoties cilvēku grupiņi, kurus es nepazīstu, nevienu nepazinu, kurus es nebiju tur aicinājis. Man pēkšņi pieskrēja ap mani ļoti daudz policistu, un es vienkārši gāju. Es neko nebļaustījos, es vienkārši gāju, un tas ir fiksēts video, tas ir fiksēts tiešraidēs tam līdzīgs. Policijas darbinieks Ļaudubs, no nezinu, no kurienes viņš ir, bet uzvārdes piefiksēja, sāka laust man pirkstus. Un tas ir fiksēts video. Plēst drēbes un laust pirkstus. Tikai tāpēc, ka es gāju pa Liepāju. Es vardarbību tiku ielikts policijas transporta līdzeklī par to, ka es gāju pa ielu. Un tika aizvest uz policijas iecirkni. Policijas iecirknī man neievieto izolatorā, bet es atrados gaitenī. Un tad, kad es policijas iecirka attiecīgajai personai atkārtoju to pašu mantru, ka man ir tāds un tāds advokāts, ka visas dokumentus kārtot pie viņa, ka mana personība ir tāda un tāda, mans personas kods ir tāds un tāds, tad policijas darbinieks, kas veda šo lietu, sāka izlikties, ka viņš mani nepazīst. Un tikai tad, kad es viņam pateicu, piedodiet, bet es tieši tādiem vārdiem arī pateicu, vai tiešām viņš ir tik neizglītots cirvis, ka viņš nepazīst pazīstam saimnes deputātu, viņš atzinās, ka viņš man pazīst. Tātad tika konstatēta, kāda mana personība ir. Bet es tik un tā netiku atbrīvots pēc personības konstatēšanas. Man netika uzrādīti nekādi dokumenti. Man netika izskaidrots nekādas manas tiesības, nekādi mani pienākumi. Man neiepazīstināja neviens no policijas darbiniekiem, kas man pieskrēja klāt, lauz manas rokas un plēs manas drēbes. Kas viņi tādi ir, kā sauc viņus, kādus amatus viņi ieņem un kāpēc viņi vispār man ir pieskrējuši klāt? Kāpēc viņi man ir aizturējuši? Jo tieši tāpat nākamajā rītā es izgāju tieši tāpat no viesnīcas Lība un tieši tāpat pastaigājos pa Liepāju. Un iekāpu tieši tajā pašā autobusā, ar kuru tieši tāpat turpināju braukt uz nākamajām pieturvietām, kurās es izkāpu un tieši tāpat nofotografējos ar cilvēkiem. Es uzsveru vēlreiz. Nofotografējos ar cilvēkiem. Es nezināju, ka brīvā valstī nofotografēties ar cilvēkiem ir likuma pārkāpums. Ka tas ir noziegums, par kuru atņem brīvību, vardarbīgi atņem brīvību un tais nekārtības tieši policija. Es tālāk devos uz Kuldīgu. Kuldīgā man sagaidīja atkal desmitiem policistu un man sekoja. Gan Kuldīgā man sekoja, Kuldīgā man nearestēja. Man sekoja ceļā uz Saldu. Un ļoti zīmīgi, ka vietējie lauku policisti izturējās mierīgi. Bet tieši tie, kas brauc no Rīgas līdz, bija agresīvi, trokšņoja, taisīja nekārtības, vajāja, pielietoja bez likuma attiecīgi regulējumu, vienkārši piebrauc un lieto skaņas signālu. Brauc pūli iekšā ar mašīnu un lieto skaņas signālu. Kāpēc? Jo tur stāv vienkārši cilvēki. Viņi vienkārši stāv. Viņi neko sliktu nedara. Stāv uz ielas cilvēki un policijas mašīna brauc cilvēkos iekšā ar skaņas signālu, lai trokšņotu. Un tā tas notika gandrīz visā Latvijā. Es pateikšu vēl vairāk. Nākamajā dienā, tad es turpināju Saldu, piestāju Dobelē, piestāju Jelgavā arī. Un Jelgavā es arī piestāju vietā, kurā es nebiju plānojis apstāties, pavisam citā pilsētas vietā. Es neko nevaru izdarīt, ka es esmu populārs cilvēks Latvijā. Un pie manis pienāk cilvēki, kuri grib ar mani nofotografēties. Vai parunāties? Jo kā jūs redzat, kad lielāko tiesa visur, kur es teicu, ka es braukšu pie lielveikaliem. Un gandrīz nekur es nebiju pie lielveikaliem, un gandrīz nekur es nebiju tajā laikā, kurā es biju pateicis, ka es būšu pie lielveikaliem. Kas to dzīvīgi. Bet interesantājs sākās nākamajā dienā. Es atbraucu mājās pēc otrās dienas, un ļoti interesanti, ka man otrajā dienā nearestēja, un man nearestēja tikai vienīgi iemeslu dēļ, tāpēc, ka cilvēki Latvijas sabiedrība jau bija sacelt kājās, un varai jau bija baila mani arestēt. Baila. Tad nevienā no šīm vietām man netika skaidrots manas tiesības, man pienākumi, lai gan policijai visā Latvijā, kas katru dienu dara vienu un to pašu, no galvas vajadzētu zināt šīs tiesības un pienākumi. No galvas. Nevis drudžaini meklēt lapiņas un neatrast, lai izskaidrot un aizmirst, ka vajag paskaidrot tiesības. Es izbraucu no mājas trešdienā un man seko drošības policija. Uz ceļa automātiski drošības policijas mašīna. Mums ir nofilmēts viss. Es braucu līdz Siguldā un man seko valsts vara. Kāpēc? Es esmu noziedznieks, pret mani ir ierosinātas kaut kādas krimināla lietas, kas esmu pastrādājis noziegumus. Fotografēties ar cilvēkiem ir noziegums. Vai braukt autobusā ir noziegums. Kas tieši ir noziegums? Vai benzīna tankā apstāties un uzreiz momentāli pēc sekundes neliet degvielu vai liet degvielu bišķiņ vēl? Ja tu nokavē tur minūti, tātad tu jau esi noziedznieks, ja? Vēl ļoti interesanti, ka mēs esam piefiksējuši, kas ir policijas meli par tukumu runājot, ja? Kad ir pretenzijas bijušas no, tajā brīdī no benzīna tanka. Es atvainos, tur bija automātiska benzīnas uzpildes stacija, tur nebija kam izteikt pretenzijas vispār. Tas viss ir fiksēts video. Policija arī melo. Tātad sekošana man turpinās visu cauri visai Latvijai. Mēs esam piefiksējuši, tas ir video redzams, Daugavpilī bija tāda situācija, kad arī pūlī iebrauc transporta līdzeklis un tiek ieslēgts skaņu pastiprinošā iekārta. Un es pieeju un tādā skarbā balsī lūdzu izslēgt skaņu pastiprinošo iekārtu. Saskaņā ar likumu skaņu pastiprinošo iekārtu drīkst ieslēgt ne tikai noteiktos likumā noteiktos gadījumos, bet arī izslēgt drīkst tikai persona, kas vada transporta līdzeklu. Nevis cilvēks, kurš sēž blakus. Kāpēc cilvēks, kurš sēž blakus, aiztiek skaņu pastiprinošās ierīces, sirēnas? Viņš uz to tik pilnvarots? Likums to paredz? Kas bija par pamatu to visu lietot, visu ceļu garumā? Cik valsts resurs tik iztērēts? Lai nedēļu izsekotu un pa vakariem, kas ir konstatēts tātad video novērošanas kamerās, ka drošības policijas darbinieki policijas formās slapstās gar manu māju. Ar kādām tiesībām? Ar kādām tiesībām tiek biedēta mana ģimene un mani bērni, nepilngadīgie bērni? Pret kuru Saeimas deputātu vēl Latvijas Republikas teritorijā izturas tā, ka viņam katru dienu brauc līdz policiju? Pret kuru Saeimas deputātu vēl izturas tā, ka gar viņa māju slapstās policija? Visi mašīnu numuri ir piefiksēti, visi cilvēki ir piefiksēti. Kā ir izskaidrojums tas, ka neviens policijas darbinieks neprot izskaidrot tiesības un pienākumus. Kā ir izskaidrojums tas, ka policijas priekšniekam, Rukam, ir laiks intervijām televīzijā, bet nav laiks atskaitīties Saeimas frakcijas vadītājiem? Parunāsim par drošības dienestiem tagad. Kas valstī bija tāds apdraudējums, ka nedēļu drošības dienesti ar speciāliem transporta līdzekļiem, netraferētiem transporta līdzekļiem, kas mainījās, kas nebija viens vai divi, tie bija daudz vairāk transporta līdzekļu un visi viņi ir fiksēti video novērošanas. Mani izsekoja. Kāpēc mani izsekoja valsts drošības dienests? Filmēja ar Sony videokamerām, ar attiecīgajiem numuriem. Kas liecina par šo drošības dienestu profesionalitāti, ja visi šie drošības dienestu darbinieki ir fiksēti, atpazīti un tikai uz nedēļas beigām viņi sāk lietot tos līdzekļus, kurus mēs viņiem sakam, kā viņiem būtu jāstrādā. Lai viņi būtu nepamanāmi, pazust pūlī un tam līdzīgi. Kā tas ir iespējams valstī, kurā mēs runājam par to, ka mums ir apdraudējums no Krievijas vai no kurienes? Laikā, kad nedēļā katru dienu 10 000 nodokļu maksātāju naudas eiro tik tērēt, lai sekot deputātam Gobzemam, valsts drošības dienests nepiefiksēja Kaut kā pilnīgi likumīgā ceļā, piezvanot uz Airbnb, pie prezidenta pils varēja noīrēt dzīvojamās telpas. Kāpēc tur vispār var noīrēt dzīvojamās telpas? Ik viens terorists, Krievijas spēcdienas darbinieks, ik viens valstī, es uzsvēršu, valstī piederošas telpas. Nevis privāti īpašniekam, bet valstī piederošas telpas. Pils laukumā. Kāpēc visas darbības, kas notika pils laukumā, bija acīm redzams, ka tie cilvēki, kas ir nākuši pils laukumā, viņi visi bija miermīlīgi. Viņi nāca ar dziesmām, viņi nāca ar dejām, viņi nāca ar klavierēm. Kāpēc visas grūstīšanās sāka policija? Atņemot cilvēkiem viņu īpašumus. Visas provokācijas nāca no valsts varas. Pilnīgi visas. Pilnīgi visās pilsētās. Pilnīgi jebkur, kur es pēdējās nedēļas laikā atrados. Pilnīgi visur, kur es biju, vietējie policisti informēja mani, ka tas ir rīkojums no augšas. Un tas bija acīm redzami, ka vietējie policisti neiesaistījās miermīlīgā notikumā, kad deputāts izkāp no autobusa un ar dažiem cilvēkiem nofotografējās. Pavada konkrētā vietā 20 minūtes un brauc tālāk. Un tas notiek laikā, kad mēs raujam Baltkrievijas karogus un nosodam Krievijā protestus. Nevis protests, bet protestu apspiešanu. Ir uzfilmēts video, ko policijas darbinieki rauj pensionārus aiz matiem. Uz kāda tiesiska pamata? Kāpēc? Kāpēc policijas darbinieki grūst sievieti pensijas gados, kur stāv ar diviem kruķīšiem, lai demonstrētu varu, lai biedētu cilvēkus, vai lai biedētu politisko opozīciju? Es atgādināšu, ka demokrātiskā valstī politiskai opozīcijai ir tiesības izteikt viedokli, ir tiesības pārvietoties pa Latvijas Republikas teritoriju, ir tiesības paust savus uzskatus, kas nesakrīt ar valdošo varu, ir tiesības kritizēt valdošo varu. Un demokrātiskā valstī, to starp citu, ir konstatējusi Satversmes tiesa, nav jāprasa atļauja, lai šīs tiesības paust. Mēs esam savākuši stundām garus video materiālus par policijas nekompetenci. Mēs esam savākuši stundām garus materiālus par to, kā policija man izseko, vajā. Nepaskaidrojot iemeslu, kāpēc es tieku vajāts. Mums ir video, kur mēs piebraucam cēsu pusē, mēs piebraucam pie kafejnīcas, lai pačurātu un pēstu. Un policija mani vajā. Kurš likuma pants par policiju to ļauj darīt? Mēs piegājām pie šiem policistiem. Pie slavenās cēsu policijas cīrulis. Un es uzdevu jautājumu, gan tiešai ētrā, tas ir ierakstīts video, saskaņā ar kura likuma pantu viņa mani vajā šajā brīdī un kāpēc viņa seko man šajā brīdī. Un viņi nevarēja atbildēt. Lai gan policistiem vajadzētu varēt atbildēt uz jebkuru darbību, kuru viņi veic, viņi nevarēja paskaidrot, kāpēc viņi brauc visu ceļu man līdz. No Cēsīm uz Valmieru, tālāk uz Smilteni un tādā garā. Kāpēc mani vajā policijas Savčenko visticamāk drošības dienas darbinieks. Ka es atrodos Rīgas centrāla tirgū un dalu nabadzīgiem cilvēkiem bez maksas plovu un arī veic procesuālu darbību panāc maliņā. Kas tā ir policijā par tādu lietu, par tādu procesuālu darbību panāc maliņā? Ļoti izplatīta katrā pilsētā. Un pamatā to darīja no Rīgas sūtīti policisti, kas sekoja man visu ceļu. Es atgādinu, tāda procesuāla darbība panāca maliņā neeksistē. Un man, kā brīvam cilvēkam, kā Saeimas deputātam, nav jāreaģē uz cilvēku, kurš nav stādījies priekšā, kurš nav skaidrojis savas procesuālās tiesības, un tukums tam ir īpašs piemērs. Man roka mani sāka grūstīt, plēst manas drēbes, laust manas rokas, tāpēc, ka es neizpildīju pēdiņās procesuālu darbību, panāc maliņā līdz netraferētai mašīnai. Man nekur nav jāiet maliņā. Manas pilsoņu tiesības skaidri un gaiši pasaka, ka man nav jāpakļaujās preklikumīgai policijas rīcībai. Vai galā es maz nezināju, ka tie ir policisti. Jo dzeltenu vestu var uzvilkt jebkurš. Jebkurš var pielikt rāciņu. Pie manas pieskrēja puišeļi dzeltenās vestēs un sāka laust rokas. Vienkārši tāpat. Lai gan es biju miermīlīgs, smaidīgs, draudzīgs un aicināju visus cilvēkus visā Latvijas Republikas teritorijā būt miermīlīgiem un draudzīgiem. Un par to visu finālā Ruka kungs publiski kā policijas vadītājs nevis sabiedrībai skaidro situāciju, bet vēl ņirgājas, ka man rokdzauži uzlika, lai es nesavainotu sevi. Ruka kungs un Golubevs kungs, jūs nedēļas laikā esat izdarījuši visu, lai policijas prestiži tiktu sadragāts. Totāli sadragāts. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kam dēļ jums būtu jāatkāpjas no ieņemamā amata. Kā minimums, Golubevs kundze, jums būtu jāprasa valsts policijas priekšnieku un drošības dienesta vadītāja, tātad Armanda Ruka un Normunda Mežvieta, atkāpšanās no pienākuma pildīšanas par tiem neskaitāmajiem procesuālajiem pārkāpumiem. Par to acīmredzamo neprofesionalitāti un nekompetenci. Par to, ka tieši policija ir provocējusi vardarbību un tieši policijas rīcība ir novedusi pie tā, ka kāds nedēļas garumā ir ticis savainots. Lai gan policijas uzdevums kā reiz ir rīkoties pretēji. Policijas uzdevums saskaņā ar likumu par policiju 11. Pantu nosaka, ka policistam, katram policistam, sākot no Armanda Ruka un Normunda Mežvieta, beidzot ar ierindas policistu, ir jāpalīdz deputātam. Tas ir pienākums. Nevis tiesība, bet policista papildu pienākums palīdzēt deputātam. Visa brauciena laikā man nepalīdzēja policija. Tieši otrādi taisīja nekārtības. Tos vajāja, kā jau es to teicu iepriekš. Un ir vēl viena. Man kā Saeimas deputātam Tāpat kā visiem pārējiem 91 deputātam, kurš šobrīd piedalās Saeimas sēdē, ir pienākums, nevis tiesība, bet pienākums tikties ar vēlētājiem, komunicēt ar cilvēkiem, uzklausīt viņus. Un šo pienākumu es arī esmu pildījis. Par to, ka es pildu savus deputātu pienākumus, un jums var nepatikt mana personība, tāpēc, ka es esmu opozīcijā un esmu diezgan spēcīga personība. Neliek rogu dzelžu demokrātiskā valstī. Nelaušu pirkstus. Nenodar miesas bojājumus, kur man ir konstatēta video miesas bojājumu, kuru nebūtu, ja policijas darbinieki pret mani neizturētos vardarbīgi. Un nobeidzot. Es gribu pateikties visiem policistiem visā Latvijā, kur neiesaistījās vardarbības procesā, īpaši gribu pateikties lauku un mazo pilsētu vietējiem policistiem. Es gribu pateikties visiem cilvēkiem, kur neiesaistījās nekādā vardarbībā. Es gribu pateikties visiem maniem atbalstītājiem un visai sabiedrībai, kurai bija iespēja nedēļas garumā redzēt testu demokrātijai, kuru acīm redzami neizturēja valsts policija, valsts drošības dienests, kurš nenodarbojās ar saviem tiešajiem darba pienākumiem. Un man rodas liels jautājums, kāpēc valsts drošības dienests tērē resursu, vai tiešām tas ir mērtiecīgi, uzturēt divus, ja ne vairākus, fake profils Twitterī, kardinālis Rāvus un tur profesors, kā viņi tur sauc, es neatceros no galvas tagad, lai nepārtrauktu liktu ziņas nedēļas garumā par mani. Mēs piefiksējām, no kuras puses ar to Sony kameru filmē, un tas acīm redzam ir skaidrs, ka tie ir drošības dienestu konti. Vai tiešām drošības dienests nodarbojas ar fake kontu veidošanu soctīklos un visu nedēļu nekas cits viņiem nav jādara, kā jābraukā Saeimas deputātam līdz. Es domāju, ka par to Golubevas kundzei vajadzētu uzdot dažus jautājumus Mežvieta kungam un Ruka kundam. Un Saeimas deputāti, arī no pozīcijas, noslēdzot šo runu, gribu teikt. Es saprotu, ka mēs esam politiski pretinieki. Es saprotu, ka daļai no jums ir prieks par to, kas ir noticis. Bet es gribu uzsvērt, un aicināt jūs padomāt, ka var pienākt diena, ka arī jūs varat atrasties līdzīgā situācijā. Var pienākt diena, ka jūs varat būt opozīcijā. Un tad nevajag brīnīties. Tāpēc tiesiskā valstī es aicinātu, neatkarīgi no tā, vai Gobzems ir vai nav pozīcijā, ir vai nav opozīcijā. Tomēr mazliet objektīvi paskatīties uz esošo situāciju un konstatēt, ka brīvā valstī brīvs cilvēks ir tiesīgs ar autobusu braukt no vienas pilsētas uz otru, izkāpt no tā un nofotografēties. Paldies!
Pasākam debatas vārds iekšlietu ministrei Marijai Golubevai.
Ļoti cienījama Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, cienījamie sēdes klausītāji un skatītāji. Deputātam Globzimam varu teikt, ka policijas priekšnieks Ruka kungs veiks pārbaudes par visiem aizturēšanas faktiem un šo pārbaužu rezultātus es redzēšu un tad arī vērtēsim. Bet ņemot vērā, ka deputāti ierosināja izteikt mani neusticību, ka iekšlietu ministri, mana runa skars plašāku jautājumu loku. Pirms 196 dienām, stājoties iekšlietu ministra samatā, es teicu, ka mana darba atslēgvārdi būs cilvēcīgums, reformas un sadarbība. Tajā dienā, 3. jūnijā, vēl nebija atklāti sācies hibridu uzbrukums Latvijai, pie Ukrainas robežas vēl nebija 100 tūkstoši Krievijas karavīru, Baltkrievija vēl nebija ievilināta 10 tūkstoši trešo valstu pilsoņi, kuriem solīts, ka caur mežiem pie robežas var viegli tikt uz Eiropu, un populisti vēl nebija sākuši pārvērst cilvēku nogurumu no Covid savā politiskā kapitalā. Šobrīd, saskaroties ar agresiju, šiem trim atslēgvārdiem, manuprāt, ir vēl lielāka nozīme. Pirmkārt par cilvēcīgumu. Es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktu visdziļāko paldies tiem Latvijas robežsārgiem, policistiem, arī zemessārgiem, kuri ikdienu un nakti sardzē saskarās ar Lukašenko režīmu necilvēcīgu rīcību, izmantojot hibridkara metodes pret cilvēkiem, kurus tas nežilīgi lieto kā dzīvu munīciju. Lai pateiktu paldies tiem valsts un pašvaldību policistiem, kurus dienesta pienākumus pildot, mēģina apvainot un pazemot populisti. Paldies policijai par profesionālo, pacietīgu un nosvērtu rīcību. Es vēlos pateikt paldies ugunsdzēsējiem un glābējiem, kuri šajās 196 dienās ir izglābuši daudzu cilvēku dzīvības, izmeklētājiem, kuri dara savu darbu nebūt nevieglākajos apstākļos, un mūsu drošības dienestiem, kuri nodrošina lemumu pieņēmējus ar saulēcīgu informāciju un analīzi. Paldies jums! Mana darba tā ir bijis kritiski svarīga. Sadarbības starp iekšlietu, drošības, aizsardzības diplomātiskajiem dienestiem, mūsu robežas drošībai un sabiedrības noturīgumam. Sadarbības starp ministriem un iestādēm svarīgāka projekta pilnvērtīgas robežas strauja izbūvē. Sadarbība ar partneriem reģionā un Eiropā hibridu uzbrukuma kompleksai atvairīšanai un sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kas ikdienā strādā ar sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām, un ļauj uz daudzām situācijām paskatīties no malas, meklējot un atradot labākos risinājumus. Ļaujiet atzīmēt, ka Eiropas komisija tikko nākusi klājā ar likumprojektu Šengenes robežu kodeksa izmaiņai, lai tiesiski efektīvāk varētu stāties pretī viltus migrācijas krīzi. Šis izmaiņas mēs prasījām plaša Eiropas valstu koalīcija, tāpat kā kopīgu Eiropas uzmanību un finansējumu mūsu kopējas arējas robežas aizsardzībai. Rezultātā Eiropas komisija ir lēmusi trīskāršot Baltijas un Polijas robežu modernizāciju un aprīkošanu pieejamus Eiropas līdzekļus līdz 200 miljoniem eiro divos gados. Jāatzīst, ka līdz sistemiskai Eiropas Savienības migrācijas patveruma un robežu kontrolas likumu izmaiņai vēl ir tāls ceļš ejams. Tāpēc šeit es gribu uzsvert skaidri un gaiši. Mūsu austrumu robežas strauja un kvalitatīva izbūve ir mūsu pašu valsts atbildība un pienākums. Tā ir mana un visas valdības kopēja prioritāte, un mums kopā tā visatrakajā laikā arī jāizteno. Izmantošu šo iespēju, lai ziņotu, ka pašlaik uz Baltkrievijas robežas ir izbūvēts pagaidu žogs 37 km garumā, un šodien robežas izbūves komiteja iepazinās ar plānu tuvākajiem soļiem. Pastāvīgas infrastruktūras izbūvei ir gatavs tehniskais uzdevums būvniekiem un projektētājiem, labojot iepriekšējo gadu kļūdas šajā jomā. Sadarbība ir atslēga viena no svarīgākajām iniciatīvām iekšlietu ministrijā. Iekšlietu personāla izglītības, apmācības un pētniecības attīstīšanā sadarbības projektā Drošības akadēmija. To veidos Policijas koledža, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte kopā. Un tas nodrošinās Latvijai iespēju sagatavot Eiropas līmeņa speciālistus iekšlietu un citu iestāžu vajadzībām. Esmu pārliecināta, ka tieši labāka izglītība un profesionāla attīstība, protams, līdzās adekvātam atalgojumam, ir iekšlietu sistēmas cilvēka motivācijas un noturīguma pamats. Atalgojuma ziņā nākamā gada budžeta ir zināms progress, Agrāk pastāvējušas lielas atšķirības starp atalgojumu iekšlietu dienestā un bruņotajos spēkos pakāpeniski izlīdzināsies. Īpašu atbalstu gan atalgojumu, gan apmācību jomā saņems tie policijas darbinieki, kas izmeklē noziegumus un veic operatīvu darbību. Sadarbība ir liela vērtība arī valdības darbā. Iekšlietu un nacionālas drošības jautājumos, kolēģi, visu politisko spēku starpā nepieciešama sadarbība un tā arī eksistē. Neskatoties uz mūsu idejisko pārliecību dažādību, mūsu sadarbība ir vitāli svarīga. Jo drošība līdzīgi, ka nācijas identitāte stāv pāri partiju interesēm. Tas ir simboliski un tas ir pareizi, ka mūsu Saeimas Nacionālās drošības komisiju vada atbildīgs un pieredzējis deputāts no opozīcijas partijas. Treškārt, daži vārdi par reformām. Stājoties amatā, viena lieta man bija skaidra. Iekšlietu sistēmā, kas lielākajā daļa valstu ir drīzāk konservatīva nekā progresīva institūcija, noteikti nav nepieciešama revolūcija, bet tā ir nepieciešamas pārdomātas pakāpeniskas un plānveidīgas reformas. Īsi par dažām no tām. Pirmkārt, tehnikas, tehnoloģija, eķipējuma, transporta un speciālo līdzekļu modernizācija. 22. Gadā plānojam aprīkot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību poligonu un uzbūvēt 8 ugunsdzēsēju depo. Plānojam arī investēt tehnoloģijas, kameras, speciālajā audio un video tehnikā, radiosakaru un informācijas sistēmas. Jau pieminēju izglītības un apmācību reformu. Tā ļaus Latvijai apgūt modernu un kvalitatīvu Eiropas līmeņa izglītību, ikvienam, kas strādā tiesību aizsargājušajās iestādēs. Jāpiemin struktūrālas reformas, kuras īstenojam saskaņā ar Eiropas partneru pieredzi un analīzi, projektu SRAP ietveros. Tā skaita pakāpeniski reorganizējot struktūras, revidējot novecojušus darba procesus, policijā, PMLP, citos dienestos un veicot personāla novērtējumu un virzību dienesta interesēs. Struktūrālas reformas iekļauj arī vienotu katastrofu pārvaldības centru izveidi. Jaunu būvējuma ugunsdzēsības depo telpās vienu vietu izvietosies arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan valsts policijas struktūra vienības. Lielāku uzmanību turpmāk veltīsim arī cīņai pret sadzīvisku vardarbību, taiskaita vardarbību ģimenē. Nozīmīgs solis ir, ka jau šobrīd policija ir tiesības nošķirt varmāku bez aizsargājamas personas iesniegumā. Gadījumus, kad pastāv draudi, ka agresors var nodarīt kaitējumu personas dzīvībai, vai brīvībai, vai veselībai. Šā jomā strādājušas NVO ļoti augsti novērtē šos grozījumus. Ir izstrādāti efektīvāki algoritmi cilvēktirdzniecības atpazīšanai, atklāšanai, novēršanai, lielāka iesaistīšanas pusaudžu noziedzības prevencija, sociāli nelabvilīgo pusaudžu un jauniešu pozitīva iesaiste, nevis sodīšana. Digitalizācijas jomā pēc manā uzdevuma iekšlietu ministrija ir izstrādājusi konkrētus priekšlikumus par digitālu nomadu vīzu regulējumu un sagatavojusi grozījumus imigrācijas likumā. Tāpat pēc manā uzdevuma ministrija tiek pievērsta īpaša uzmanība informācijas un datu drošības politikai, lai iekšlietu attīstība digitālajā vidē iet roku rokā ar datu drošību. Lielāka uzmanība tiek un tiks veltīta naida noziegumiem, un ir tīpaši agresija un naida kurināšanai kibertelpā. Esam izstrādājuši priekšlikumus sodiem par izteiktajiem draudiem un esam piedāvājuši Saeimas komisijai iespējamos grozījumus administratīvo sodu likumā. Aktuāli ir arī intensīvāka iesaiste starptautiskajā sadarbībā, komunikācija un lēmumu pieņemšana Eiropā, gan vadības, gan operatīvajā līmenī. Starp citu par mūsu cilvēku kvalitāti un starptautisko konkurētspēju liecina Latvijas robežsardzes profesionālis Kalnājas kundzes kļūšana par Eiropas robežsardzes aģentūras Frontex direktora vietnieci, izturot lielu atlasi konkursā. Visbeidzot par iekšlietu sistēmas darbību Covid pandēmijas laikā. Godīgi sakot, vasaras vidū iekšlietu sistēmas darbinieku atsaucība aicinājumam vakcinēties nebija pati augstāka. Pateicoties dienestu vadītāju līderībai un pārdomātai komunikācijai, vakcinēto darbinieku skaits īsā laika sasniedza 75% un tagad jau arī visus 98%. Cilvēki iekšlietu sistēmā saprot, dezinformācija, antivakserisms un cinisks populisms pandēmijas laikā nogalina. Cilvēku maldināšana un vakcinācijas certifikātu viltošana nogalina. Pret to jāvēršas ar visu likumu bārdzību, un to arī mēs darīsim. Jāatceras, ka nākamais gads ir Saeimas vēlēšanu gads. Mēs darīsim visu nepieciešamu, lai novērstu ārēju iejaukšanas mūsu valsts demokratiskajos procesos, nepieļaujot dezinformāciju un manipulācijas vēlēšanu kampaņā. Es varētu turpināt sarunu par iekšlietu darbinieku un visas sistēmas darbiem, iecerēm un plāniem nākotnē. Iekšējā drošība, kas mūsdienas ir neatdalāma arī no ārējas drošības, kiberdrošības, infotelpas drošības, ir ļoti interesanta tēma un valstiski svarīga joma. Drošība ir un būs viena no lielajām 21. Gadsimta aktualitātēm. Es ceru turpināt darbu kopā ar 13 tūkstošiem mūsu iekšlietu sistēmas darbinieciem un darbiniekiem, ja vien jūs cienījami deputātus un deputāti ar savu balsojumu šodien dosiet man iespēju to darīt. Viens likums, viena taisnība visiem. Tas ir un paliks gan mans, gan visas iekšlietu nozares darba galvenais princips. Tas attiecas arī uz visiem Saeimas deputātiem, neatkarīgi no viņu ego lieluma, stāvokļa sabiedrībā un uzskatiem. Es uzticos Latvijas tiesu varas spēju nošķirt graudus no pelavām, vārdu un pulcešanas brīvību no pašmērķīgām pretlikumīgām provokācijām. Un es uzticos arī Saeimai. Paldies par jūsu laipno uzmanību.
Paldies iekšlietu ministrei, vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labvakar, godētie kolēģi, godētie Saeimas priekšsēdētāji. Nu, man pēc Marijas Golubievas kundzes uzstāšanas vispār bija sajūta, ka mums ir ikgadējs iekšlietu ministriem paziņojums. Par žogiem jums vajadzēja runāt, tad, kad bija jums divas demisijas par žogu nebūvēšanu, pirms vēl bija bēgļi pie robežas. Un par šodien demisiju, par 29. Satversmes pantu, kas nosaka, Saeimas locekļi nevar apcietināt izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima. Un tad, kad Aldi vairāk kārtīgi aizturēja Kurzemi, Saeimai neviens neko nebija prasījis, tas ir rupšs satversmes pārkāpums. Jebkuru normālu demokrātisku valsti pēc šāda incidenta ministra pati būtu demisionējusi un personīgi pārliecinājusies, ka nelikumības tiek apturētas. Bet Golubeva kundze nerikojas, ignorēja satversmi un Latvijas tautu. Un šodien mēs vēl varējām redzēt, ka ar atpakaļ ejošu datumu šodien paziņo mandātu un etikas komisija par administratīvu procesu uzstāšanu. Tad, kad jau viss tas process jau aizgāja nedēļu atpakaļ, tika izdarīts paziņos. Nu, labi. Deputāti, kā tautas vēlēti priekšstāvi, realizē tautas gribu. Tāpēc demokrātija, deputāta imunitāte ir īpaši svarīga loma. Neaizskaramības princips pārēc divu iemeslu dēļ. Lai nodrošinātu parlamenta netraucēt darbību un pasargātu tā locekļus pēc nepamatotam un politiski motivētam apsūdzībam, kas varētu nākt no izpildvāras puses. Mans darba devējs ir Latvijas cilvēki, kurus bija aizbraucis satikt nevis ministra Golubeva vai policijas priekšnieks Ruks, un viņa pārkāpjot likumus atļāvja pielietot vardarbību pret Aldi un iebaza policijas būri tikai tāpēc, ka kādam riebjas. Kaldi, ka politiķi gaida cilvēki visos Latvijas reģionus. Saskaņā ar 2020. Gada 22. Septembra ministru kabineta noteikumu numuru 589. Iekšlietu ministrijas nolikums 4. pantu iekšlietu ministrijas funkcijas ir tai skaitai izstrādāt, organizēt un koordinēt politiku noziedzības novēršanas un apkarošanas joma, kā arī organizēt un koordinēt likumu. Saskaņā ar noteikumu 10. pantu iekšlietu ministrija padoti ir valsts policijām. Pagājuši nedēļu un vēl pirmdien valsts policijām, nezinu, ar Golubevas, ar ministru ziņu un svetību nodarbojas, nevis ar slepkavību izmeklēšanu, bet gan Saeimas deputātu vajāšanu. Šī valdoša vara jau vairāk kārtīgi ir pierādījusi, ka tai nerūp likumu hierārhijam. Tas, ka satversmē ir visaugstākais spēks Latvijā, viņi ierobežo satversmi, tiesības strādāt, pārvietoties, izteikties ar ministra kabineta noteikumu par epidemioloģisko drošību. Valdošai vārai nerūp nekādi likumi vai noteikumi. Vajadzīgais tiek piemeklēts vai papildus pierakstīts pēc vajadzības. Arī ar atpakaļējošu datumu. Un tāda nav demokrātiska iekārta. Ja šodien mēs nesagaidīs sapratīgi šī lēmuma projekta vīzību, ja netiks izteikta neusticība, uzskaidrs, ka demokrāti Latvija ir beigusies, un mēs deputāti esam tikai marionētes, ministru kabinets nevajadzīgas demokrātis atliekas. Tas nozīmē, ka izpildvaru jebkuru no 100 deputātiem var vajāt, sodīt, izrēķināties ar viņu politisku iemeslu dēļ, viedokļa dēļ, popularitātes dēļ. Es uzskatu, tā nav demokrātija. Iedomājieties Latviju, kuru jūs braucat tikties ar vēlētēm, aprunāties, nofotografēties, un jūsu transporta līdzekļi izteko vājā. Bija vēsturi viens pašlaik ļoti daudz filmas satelītu vājāšanas gadījums, kad prese vājāja princese Dianu, un visa pasaule zina, kā tas beidzas, bet mēs braucam pa slīdiem ceļu lēnu ar autobusu. Autobusu bija arī es. Man arī ir bērni, bet mums policija brauc līdzi. Policija bija arī ieročiem, un kur garantija, ka viņu nepielietos. Visi redzēja, kā rīkojas policija Kurzemē, provocēja pūli, un tad pielietoja asaras gazi pret cilvēkiem, kas pat nepretojas. Vājāšanam ir, piemēram, vairāk kārtēja citas personas izsekošana, ilgstošai uzturēšanas viena vieta, lai novēro citu personu, vai citas personas aizkāršanu, jebkura cita līdzīga veida, bez likumīgā iemesla. Tāpat vajāšana var izpausiet kā pietuvošanas persona vai tas konfrontēšana. Sīkākā konkrētākā vajāšanas izpausē ir regulāra upura izsekošana ierastais ikdienas gaitam, piemēram, ceļo no mājām uz darba vietu. Atbildība par vajāšanu noteikta krimināla likuma 132.1. pantam. Pret Saeimas deputātiem tika iztenota vajāšana. Un kam par to būtu jāuzņemas atbildība? Mums Latvija jau ierasti, ka par milzīgiem politiskiem skandāliem atbildība jāuzņems kādam absolūti nesaistītam cilvēkam. Izteiks rajienu, varbūt tukumu policijas iecirta apkopēji, bet Golubeva patika ministri nesapratīs, ka notikušais ir viens politiska atbildība. Un mums, kā deputātiem, likumdevējam, ir pienācis laiks parādīt stāju. Ir vienreiz jāpasaka, ka šeit ir demokrātija, un teikšanai ir likumdevējiem, nevis izpildvārai. Izpildvārai izpilda to, ko likumdevējs nosaka, un likumdevējiem ir atbildi pret tautu, pret savu vēlētāju. Kolēģi, jebkurš var būt nākošai, deputāts var brīvi pildīt savas pilnvaras un nevar tikt pakļauts patvaļīgai politiskai vajāšanai. Tas nodrošina visa parlamenta neatkarību. Ministri kundzei ir ne tikai pieļāvusi rūpju satversmes pārkāpumu, bet arī viņai būtu jāatbild par līdzekļu izšķērdēšanu. Cik izmaksā visu to polises un drošības dienas ekipāžu sekošanas autobusa? Kurš deva pavēli? Kāpēc lauka svaiga gaisa es nevaru vienlaicīgi nofotografēties ar diviem cilvēkiem? Un vēl atļaujas mirgaties viens likums, viena taisnība visiem. Grāmatas atvēršanas pasākumu var cilvēki tikties un bučoties. Bet laukā svaiga gaisa. Es nevaru nofotografēt ar atbalstītājiem. Tāda mums tā viena taisnība visiem. Vai arī tā viena taisnība tomēr ir, ka mēs ejam uz totalitarismu un uzliekam kā normu, ka vieniem ir lielākas tiesības nekā citiem. Kolēģi, kā jūs šodien par to balsosiet? Kad mēs sapratīsim, ka šis nav normāli, ja mēs nesaprotam to tad, kad cilvēkiem būtiski ierožu tiesības un brīvības, kad Aldi vairāk kārt gaista policija, Saeimas deputāts vaja ceļa uz miermīlīgu tikšanos, kad policija pret miermīlīgiem cilvēkiem pielietu brutālu spēku un asaru gazi. Kam vēl ir jānotiek, lai mēs saprastu, ka šis vairs nav valsts, kad mūsu senči to radīja? Kad mēs sapratīsim, ka šis nav norma? Tikai tad, kad ieliks cilvēkus lopu vagonus un aizsūtīs prop, sākam ar gāzi acīs, beidzam ar gāzes kameru, es nevaram pieļaut, ka par šo neviens neuzņems atbildību. Es lūdzu pagarināt savu runu. Man ir laiks vēl. Kāds bija iemesls tik nesamērīgai policijas klātbūtē katra tikšanas reize? Kāpēc tad, kad pie Lidl pulcējas desmitiem cilvēku, tur nav neviens policijas? Bet kad es mazpils satiekos ar cilvēkiem, Aldis satiekas, tur ir vairākas ekipāžas. Un par šo pat Saeimas drošības dienas ir informēts. Tas nav par cilvēku veselību un epidemioloģiskajiem noteikumu. Parādīt valdošas kliķes varu, pārākumu, kontroli par visiem, tas bija mērķis. Viņi grib parādīt, kurš ir noteicējis, kurš ir saimnieks. Viņi skaidri parāda, ka uzskata, ka citus cilvēkus par mazāk svarīgiem, ka par vergiem. Tikai patāgas vieta šoreiz ir asaru gazi. Un ja šodien ministru kundze amats šodien nebūs jāatstāj, Saima būs to normalizējusi un pateikusi, ka, tā, ka tas tā tagad būs policija kliec uz jauniešiem, draud zvanīt vecākiem, uz skolas direktoriem, draud ar neiespējamam sankcijam, policija baš kameras cilvēku sejas, policija bez pamatojuma pārbauda cilvēku dokumentus, atņem automašīnu tehniskas pases, policija traucīja iedzīvotāju mieru ar nepārtrauktiem sirēnam, policija ierož cilvēku kustības pārvietošanas, tāda mums ir realitāte. Ir absolūti sagrauts valsts policijas prestīžu, dodat visas tas stulbas pavēles. Policija nevis uzticas, bet no policijas jau baidas. Kā lai bērnam iemācās, ka tad, kad notiek kas slikts vai aizdodas, kad bērnam dara pāri, lai viņš skrien pie policijistam, jo policijas ir aizsargas. Bet kā to iemācīt? Kad miermīlīgi tikšanas reizi sarunājoties ar dzēru un dzēru tēju, uz kuru bērnu līdzi paņēmuši vecaki, policijas kliedz, grūstas un slēst nepārtrauktas sirēnas stāvošiem automobīļiem. Kas bērnus nobiedē? Bērni raud. Mums tagad izaugs paudze, kuru vairāk baidas no policijas nevis izvirtuļiem ar pusiju. Un paldies, Golubivai! Policijas sargā aizbergu, bet nesarga bērnus. Policijas cīnas ar klavierem, bet necīnas ar noziedzību. Ja 13. decembri kāds kādu būtu nogalinājis, ielīdzis maisa un stieptu uz Daugavu, policija tikai pateikt paldies, ka viņš neiet pie govzema. Policija vairs nav ne Bunkus, ne Rebenoka, ne Bizubova slepkavības jāizmeklava. Tika Jaldi, vislielākais valsts noziedznieks. Interesanti Interpolam par Aldi tikšanam arī ir paziņots. Kāpēc Alda māju novaru drošības dienas? Ja mēs izlēmīgi pašlaik nepasakam, ka iekšlietu ministram ir jāuzņemas politiska atbildība par pārsu, ko īstenā valsts policija, tad katrs no balsotājiem būs personīgi atbildīgs par apspiešanas pieļaušanu. Katrs deputāts personīgi būs atbildīgs par brīvību atņemšanu un demokrātija līdzas par vietošanu brīvībai, līdzas tiesības uz darbu, izglītību un medicīnu. Ir arī fundamentāla brīvība, vārda brīvība. Un tas iekļauja arī tiesības protestē. Un 13. decembra cilvēki izmantoja savu vārda brīvību. Ja Latvijas sabiedrība līdz šim protesta gars ir notrunājies, jo kā norma tiek uztvērta klusa pakļaušanas un valdoša vara to izmanto, atļaujoties darīt jebko un reiķinot, ka tauta tāpat to pacietīs. Tāpēc izpildu varēja tik ļoti kremt, ka govzim pasaka visiem, ka nav vienmēr jāpakļaujas. Cilvēki nav vērgi un ministru kabinets nevar būt vergu turi. Cilvēkiem ir tiesības skaidri pateikt, ko viņi vēlas, un tikt uzklausītiem. Valsts policija priekšnes Armans Rūks pateica, ka celtnieki sāk satvērsni lasīt, tad arī rodas interpretācijas. Un es lepojos ar katru celtnieku, kurš ir izlasījis satversmi. Es lepojos ar katru celtnieku, pārdevē šoferi, setnieku, skolotāju, auklīti, kravēju, pastnieku, apkopē un jebkuru citu, kurš ir izlasījis Latvijas Republikas pamatlīkumu. Un rūkam pašam arī dērēt vienreiz to satversmi izlasīt. Varbūt tad viņš vismaz mirkļi apdomātos. Pirms pateikt vai izdarīt kaut kārtēju idiotizmu. Un arī par rūku atbildību ir Golubivam. Šāda augstpratīga un cilvēku pazemoša nav pieļaujama. Visiem ir tiesības zināt savas tiesības, īpaši pamatlīkumam, satversme. Noteiktas un valsts varai būtu jārūpējis tieši par to, lai katrs tas zinātu. Nevis jāņirgais par cilvēkiem, kas satversme lasa. Satversme ir uzrakstīta visiem, nevis Golubiviem un Rūkapiem. Ir jāpārtrauc šī valdošas varas nebeidzama arogancem. Iekšlietu ministri ir jāuzņemas atbildību par satversmes pārkāpumiem un valsts policijas visatļautību un brutalitāti pret cilvēkiem. Kolēgi, jebkurš no jums var būt nākošai sasturēšanai, pājāšanai vai sodīšanai, ar jebkuru no jums var izrēķināties kā ar nākošu. Ir jāparāda stāja, kolēgi aicinu balsot par neusticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golubivai. Paldies!
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamā ministre, kolēģi. Nu, Te ir tādas tā kā divas būtiskas lietas. Viena ir konkrētā situācija, kas ir bijusi par pamatu, lai tad runātu par demisijas pieprasīšanu. Tas ir kontekstā ar deputātu aizturēšanu, vai tas ir bijis tiesiski vai netiesiski vai pretiesiski. Otra sadaļa ir jautājums par iekšlietu ministras kopējo darbu. Tad sāksim ar to, kas ir noticis. Deputāts Aldis Gobzems, tāpat kā citi deputāti, izmantoja savu pienākumu, ja faktiski pildīja savu pienākumu, tikties ar vēlētājiem, un, ja ieskatās, teiksim, tajās tiešraidēs, kas ir veiktas, var redzēt, ka pats pasākums par sevi ir noticis miermīlīgi, cilvēki savstarpēji satiekās, izrunājās, deputāts izstāst aktualitātes, dodas uz nākošo notikumu vietu. Aizturēšana, protams, notika tādā agresīvā formātā. Iespējams, ka pat vairāk bija to personu, kas aizturēja deputātu Aldi Gumzevu, nekā to personu, kas tajā brīdī atradās notikumu vietā, kā privāta persona. Tā kā šajā gadījumā juristi, kas raksta dažādas atzinumus par to, vai tas ir bijis tiesiski vai netiesiski, manuprāt, nav tas pareizākais veids, lai šiem atzinumiem slēptos, jo cik juristu tik būs viedokļu, cik juristu tik atzinumu un tik dažādi arī viņi tie arī būs. Ja mēs skatāmies uz konstitucionālo tiesību arī ekspertiem, tad arī šajā gadījumā dažādiem ekspertiem ir bijuši dažādi viedokļi. Tā jāskaitā, piemēram, konstitucionālo tiesību ekspertam Reingolda Balodi, kurš šo notikumu kopumu skatīja caur citu prizmu nekā te tiek pasniegts. Otra lieta, ja mēs ieskatāmies, kas var notikt mandātu un ētikas komisijā, tad nebūsim naivi. Tā nav nekāda tiesa, nekādas saistošas lēmumus attiecībā par to, vai cilvēka aizturēšanu atzīt par pretiesisku, un līdz ar to nodibinot tiesiskas sekas, nu, protams, ka nav. Šajā komisijā vairākums ir pozīcijas deputātiem, kuri savā koalīcijas padomē tad izlēmi, ko tad darīt ar šo jautājumu. To mēs ļoti labi saprotam. Tā kā tas arī nav nekāds tiesiskais aspekts. Taču ļoti būtiski ir pacelties virs kāda konkrēta gadījuma un tomēr parunāt par ļoti svarīgām valstiskām lietām. Un šīs valstiskās lietas ir pirmām kārtām vārda brīvība, otrām kārtām pulcēšanās brīvība un trešām kārtām arī tiesības cilvēkam brīvi pārvietoties. Šajā gadījumā tas jautājums ir ļoti būtisks, jo gadījumā, ja augstākās valsts amatpersonas var neievērot likumu, bet, piemēram, deputāts, kurš ir opozīcijā, tiek apspiests, tas laiks iet un laiks mainās, un šī situācija var mainīties diametrāli pretēji, kad tas deputāts, kurš šobrīd iespējams skaļi klaigās, piemēram, atradīsies vairs nevis pozīcijā, bet savukārt opozīcijā. Un tad, ja mēs dzīvojam nedemokrātiskā sabiedrībā un kur valda policijiska valsts, mēs redzēsim tieši tādas pašas metodas pret bijušo pozīcijas deputātu, nu tagad jau opozīcijas deputātu, respektīvi. Likuma normas ir jātraktē abstrakti un nevis piemērojot tās kādai konkrētai personai, izejot no tā, vai šis cilvēks ir apveltīts ar politisko varu, jeb nav apveltīts ar politisko varu. Tad jautājums šajā kontekstā ir sekojošs. Deputāts, izpildot savus pienākumus, tiekās svaigā gaisā ar cilvēkiem, runājot par aktualitātēm. Tas ir aizliegts, policija vēršās pietiekoši agresīvi pie šī jautājuma, bet savukārt tad, kad tieši tāda pati pulcēšanās, iespējams, ka pat vēl plašāka pulcēšanās notiek brīdī, kad valsts amatpersonas dodas nolikt ziedus un ļoti vēlās, lai sabiedrība redz šo brīnišķīgo svinīgo mirkli, tad pulcēšanās ierobežojumi, protams, nevienu vairs neinteresē, policija stāv blakus, skatās uz šo notikumu ar pietāti, jo nu, kur tad mēs iesim tagad te iejaukties šādā svinīgā brīdī un cilvēkus izgaiņāt. Lai gan vīrusam ir pilnīgi vienalga, vai tur ir valsts svarīgākās amatpersonas, valsts nesvarīgākās amatpersonas vai dejepkas cits, šajā gadījumā pilnīgi vīrusam bija vienalga. Tā kā salikt kopā un pēc tam stāstīt, ka, nu, lūk, tur bija diezgan daudz cilvēku, kas ir pulcējušies, nu, tad mēs tomēr vēlamies norādīt uz to jautājumu, kas ir saistīts ar tieši un konkrēti, ar principu vienādu piemērošanu, un te jau tika tāds teikumiņš atskaņots, ka neviens likums, viena taisnība visiem, viens likums, viena taisnība visiem, gan vienam cilvēkam, gan otram, gan trešajam, un attiecīgi arī grupām. Jo tikai tādā veidā sabiedrība tiešām redzot vienādu konsekventu attieksmi gan vienā, gan otrā gadījumā, likumus labprāt arī pildīs. Ja tā attieksme ir dažāda, nu tad mēs redzēsim iespējams diezgan dažādu attieksmi. Ja mēs skatāmies uz šo juridisko aspektu, vai deputāti ir bijušas tiesības aizturēt vai nē, acīm redzam, šis jautājums nonāks tiesā, acīm redzam, tiesai nāksies to vērtēt, acīm redzam, ir jāvērtē tas, kad dažādi juridiskie atzinumi un Saeimas pozīcijas vairākumu nodrošināta komisija šo jautājumu, protams, neskata objektīvi un līdz ar to, protams, arī izdara attiecīgus secinājumus. Ja mēs paskatāmies arī uz citiem jautājumiem, kas šobrīd mums kontekstā ir neusticības izteikšana tieši iekšlietu ministrija ir, tad tas jautājums ir par kopējo darbu. Un tas būtiskākais ir, kas ir izdarīts. Atceros, savulaik ministra kabinetā tika runāts arī par video kameras numērošanas sistēmu, kas varētu mums nodrošināt preventīvu pirmām kārtām darbību, lai noziegumi nenotiktu, bet otrām kārtām, ja gadījumā noziegumi ir notikuši, tad pietiekoši ātri kvalitatīvi tos izmeklēt. Tajā skaitā arī sīkos noziegumus, kur faktiski mūsu Latvijas iedzīvotāji bieži vien, piemēram, par sīko zādzību, vai tas būtu, piemēram, mobilā telefona zādzība vai divriteņa zādzība, jau pat policija nevēršās. Tikai tamdēļ, kas zina, ka laiku vairāk iztērēs papīrus smērējot, nekā rezultāts no tā viss sanāks. Es nesaku, ka policija strādā kopumā slikti, bet es saku, ka šādu veidu attieksmi no cilvēkiem neapšaubām ir dzirdama. Līdz ar to video kameras novērošanas sistēma plānos kaut kur, kaut kad pēc ministras pilnvar termiņa beigām tiks realizēta, tas nekur īsti nedar, to vajag, protams, ka darīt jau šobrīd. Tas būtu ļoti vērtīgs tāds ieteikums. Ja mēs vēl atskatāmies uz tādu tiesiskumu jautājumu, tad man personīgi ļoti būtisks jautājums arī ir par mana drauga, tajā skaitā bijušas valsts amatpersonas, advokāta zvērināta Pāvila Rebenāka slepkavību, kura tika tur stāstīt, ka nekavējoties tiks izmeklētā, atrasti noziedznieki bargi sodīti, bet nu, šobrīd jau mēs esam 16. decembrī 2021. gadā, un par tādiem skaļiem paziņojumiem tās personas, kas to ir izteikušas jau nu ir aizmirsuši. Tā kā faktiski gribētos arī šo jautājumu dzirdēt. Neapšaubāmi vēlreiz gribu atgriezties pie pašiem galvenajiem principiem, ka demokrātija attiecās ne tikai uz pozīcijas un neattiecās uz opozīcijas, vai citos gadījumos tieši pretēji attiecās tā visiem Latvijas pilsoņiem vienādi. Arī pats valsts policijas priekšnieks, kurš iesaka celtniekiem lasīt satversmi, arī norādīja uz to, ka šis likums ir pilnīgi visiem vienāds. Es šajā gadījumā norādīju uz piemēru, kurš bija attiecībā uz ziedu nolikšanu, uz citiem pasākumiem, tādus var atrast diezgan daudz, un sāsinātu attieksmi pret kādu vienu citu pasākumu, kas šobrīd liekas nu, kā politiski izrēķināšanās. Vai tas tā ir bijis, acīm redzot, tiesa noskaidros. Tā kā ļoti svarīgi ir domāt par šiem te pamatprincipiem, kuri ir jāievēro visu amatpersonu darbībā, īpaši jau arī, protams, policijas darbībā. Un ja ir dots uzdevums no policijas vadības vienā vai otrā gadījumā rīkoties šādā te veidā, tad nu, aizturot deputātu un aizmirstot par to, kas ir rakstīts satversmē, laikam palasīt to satversmi vajadzētu vēlreiz. Un gadījumā, ja mēs runājam par administratīvajiem pārkāpumiem, tad tas ir viens jautājums. Šajā gadījumā ir pilnīgi pietiekami cilvēku aizturēt. Labdien, kā jūs sauc? Pārkāpuma protokols tiek nekavējoties izrakstīts, un šobrīd policija jau ir, teiksim, ļoti digitalizējusies, un šāds te protokols spēja nosūtīt uz e-pastu, kas ir ļoti labi. Un nekādas aizturēšanas nav nepieciešams, kur nu vēl brīvības aizturēšana uz vairākām stundām un vēl jau vairākas reizes pēc kārtas. Tieši kāds nolūks bija šādai rīcībai. Tas nav krimināla pārkāpums, tad līdz ar to aizturēšana vai tad ieslodzīšana vispār ir bezjēdzīga. Par to acīm redzot jautājums vēl būs, un neviens no mums negribētu, lai viņu aiztur. Bet šajā gadījumā no silta krēsliņa mums, protams, ir viegli paraudzīties uz to situāciju, kas ir notikusi cilvēkam konkrēti, tiešām atņemot iespēju brīvi pārvietoties un nodrošinot viņam brīvas tiesības rīkoties kā Latvijas pilsonim. Turklāt vēl pēdējā tēze. Kontekstā tieši ar šīm te, šo te aizturētās personas status, tātad Saeimas deputāti. Kolēģi, es jums atgādināšu, ka Saeimas deputāts ir politiska persona, kura nodarbojās ar savu politisko profesionālo darbību. Politiskai personai Saeimas deputātam ir liekta jebkāda, absolūti jebkāda cita veida darbība, nu, izņemot, protams, tur mācības spēks un tā tālāk, bet tāda profesionālā darbība, piemēram, uzņēmēja darbība vai jebkas cits. Līdz ar to šī persona veic politisko darbību, kura veic to uz politiskas pārliecības pamata, un mums tā var patikt, vai mums tā var arī nepatikt, bet šai personai ir politiski nolūki, šai personai ir dots sabiedrības mandāts, šai personai ir pienākums tikties ar saviem vēlētājiem, ar valsts sabiedrību kopumā, uzklausīt sabiedrības izteikto, paziņot par to, ko šī amatpersona savā profesionālajā darbībā dara, atskaitīties saviem vēlētājiem. Un katrā ziņā tas ir vienkārši pienākums. Mums pat, kolēģi, ir diena, piekdiena, tā saucamā, kur mums ir ieplānots tikšanās ar vēlētājiem, kad mēs tiekamies ar saviem vēlētājiem. Kad tagad var tikties ar saviem vēlētājiem, ja mums ir epidemioloģiskie drošības jautājumi, un to tikšanos ir labāk organizēt svaigā gaisā, kur mums epidemiologi saka, ka pēc iespējas mazāk iespēja inficēties ar šo lipīgo slimību. Protams, ka cilvēki tāpat tiekās, un konsekvence nav ievērota tajā aspektā, ka vienā pasākumā redz drīkst tikties, citā pasākumā nedrīkst tikties. Tas vienkārši rada šādu domstarpību. Un vai viens vai otrs vai trešais cilvēks ir aicinājis uz šo pasākumu pulcēties cilvēkus, lai uzklausītu deputātu, nu, es domāju, ka jebkuram no mums, nu jau tātad nevis 100 deputātiem, bet 98 deputātiem, kuriem ir tiesības piedalīties Saeimas sēdē, tātad nedrīkst piedalīties deputāts Romāns Naldiņš un deputāti Jūlija Stepaņenko, kura arī ar šādu te antikonstitucionālu lēmumu, kur nodrošināja pozīcijas vairākums, šeit nevar piedalīties. Tāpēc ļoti jābūt uzmanīgiem tajā brīdī, kad mēs sākam aizskart demokrātijas pamatprincipus un tie, tos principus, kuri mums ir noteikti pašā satversmē. Es aicinu kolēģi ievērot šo te tēzi, viens likums, viena taisnība visiem, gan pozīcijas, gan opozīcijas deputātiem. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, labvakar, kolēģi. Nu, es klausos šo Saeimas sēdi un tos runātājus, kas ir bijuši pirms manis, man rodās no tāda noturīga farsa sajūta. Kolēģi, nu, man tas Alde Kopzem uzstāšanās vispār šķiet atgādina kaut kādu 90. Gadu advokātu uzstāšanos ar versiju. Ziniet, es te gāju, neko sliktu nedarīju, mani ne par šo, ne par to ņēma un aizturēja sliktā policija. Es nezinu, kura mums atsevišķi deputāti ir aizmirsuši par operāciju Rododendrs, kas bija izsludināta ļoti plaši sociālajos tīklos. Visi ir aizmirsuši, cik miermīlīgi bija šie protesti, kuru rezultātā bija uzsākti 4 krimināla procesi par uzbrukumi policistiem un pilnīgi sastīkli ar video, cik miermīlīgi protestētāji miermīlīgi uzbruka šiem policistiem, nogāžot viņu zemē un acīm sperot ar kājām šiem policistiem. Pilni sastīkli ar video ir ar šiem miermīlīgo protestētāju necenzētu leksiku pret šiem policijas darbiniekiem. Pilni sastīkli ir ar video, kuros ir redzami, kā tiek pārkāpti pulcēšanās ierobežojuma prasības. Es gribēju atgādināt, kolēģi, tas, kas šeit neizskanēja no iepriekšējiem runātājiem, valstī ir izsludināta ārkārtas situācija. Valstī ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi līdz 20 personām ārtelpās, noteikti ar ārkārtas situācijas rīkojumu numuru 720. Deputātam ir pienākums tikties ar vēlētājiem, bez šaubām, bet to var izdarīt arī ievērojot likumu. Ja mēs runājam par policijas darbu, es vēlreiz gribētu pateikties savā un mūsu frakcijas, jauno konservatīvo frakcijas vārdā, paldies policistiem par viņu smago darbu, ka viņi nepieļāva plašāka mēroga provokācijas. Mēs redzējām, kas notika pie Rīgas pils. Es nezinu, kāpēc neatkarīgie deputāti, kuri šeit runāja, nu pilnībā aizmirsa, ka šajā brīdī epidemioloģisko drošību apsvērumu dēļ nebija atļauta šī konkrētā politiskā akcija. Tā bija faktiski nelegāla politiskā akcija. Par to mēs neizkāpēc neatceramies. Un es nezinu, kurienes rodās šī te satversmes interpretācija, ka ja jau tu esi Saeimas deputāts, nu tad tu drīksti neskatoties uz jebkādiem valstī noteiktajiem likumiem un satversmes, nevis satversmes, bet ārkārt situācijas rīkojumi ierobežojumi, darīt, nu vienkārši, ko tu gribi. Mēs kāpēc deputāti iedomājās, ka tagad Saeimas deputāts var skraidīt klāt katram postenī esošam policistam un agresīvi prasīt apliecību, teikt, ka viņš tur slapstās, tas ir viņa pienākums būt šajā postenī un uzraudīt sabiedrības, kā sabiedrisko kārtību. Kur jūs ņemat to visu, ka deputāta imunitāte dod viņam tiesības izdarīt jebkādus pārkāpumus, savukārt policijai nav nekādu tiesību pārtraukšos pārkāpumus. Mums ir konstitucionālo tiesību ekspertu apzinami, ka policijas rīcība pārtraucot šos pārkāpumus ir absolūti tiesiska un esam absolūti pievienojusi. Es gribu pateikt tiem policistiem, kuri saglabāja savvaldību šajos brīžos, kad pie viņiem skrēja klāt dažādi neadekvāti cilvēki, kas nespēja atrast satversmes oriģinālu, un tāpēc viņi uzskata, ka viss šajā valstī ir nelikumīgi. Mums ir ļoti daudz neadekvātu cilvēku, marginālu cilvēku. Un šeit patiešām policija bija ļoti savaldīga. Un es esmu pārliecināts, ka bez, un tas arī mums iesūtītajos video materiālos komisijā bija redzams, ka bez vajadzības policija nevienu neaizturēja. Un vēl papildus tam visam, kolēģi, ja gribas tikties ar vēlētājiem, pavisam droši var organizēt šīs te tikšanās attālināti. Var noorganizēt tā, lai tiktu ievērots noteiktais valstī šīs ierobežojums pulcēšanās. Un tā šobrīd tā taisnošanās, ka es tie izgāju vienkārši paelpot svaigu gaisu Liepājā un man te, vai vēl kādās citās pilsētās, man te pienāca policisti un ne par ko manu pieprasīja panākt maliņā un vēl kaut ko. Nu, piedodiet, tas viss absolūti neiztur kritiku. Ja mēs runājam par to, ka šeit izskanēja, ka likumā par policiju esot noteikts, ka policistam ir jāpalīdz deputātam pildīt viņa pienākumus. Tur ir ļoti skaidri ierakstīts, ka jāpalīdz pildīt tikai likumīgos pienākumus. Policistam nav pienākuma palīdzēt pārkāpt likumu un organizēt tādas sapulces, kurās šobrīd ir vairāk nekā 20 cilvēki. To tiesisko nihilismu, kas tiek kultivēts no atsevišķu deputātu puses, mēs absolūti nevaram atbalstīt. Kolēģi, tā nav demokrātija un tas nav tiesiskums. Ja šis viss netiek ņemts vērā un ja pilnīgi tiek aizmirst par to, ka valstī ir ārkārtas situācija un ka ir likumi un ka katrs tagad uzskata, ka viņš ir tiesīgs bļaut virsū policistam vai spert viņam vai viņu necenzēti nolamāt. Un ka tā diskoteika, kas bija sarīkota, piedodiet kolēģi, pēc kā aicinājuma tas viss notika. Nu, tas jūsuprāt ir tiesiski un demokrātiski un atbilst satversmē. Es gribētu atgādināt vēlreiz tiem, kas ir aizmirsuši par satversmes 16. Pantu. Šis pants paredz, ka cilvēka pamats tiesības, tā skaitā atsevišķas brīvības, var ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un sabiedrisko kārtību, drošību, tā skaitā sabiedrisko veselību. Kāpēc jūs to aizmirstat visu laiku? Tā kā, kolēģi, es aicinu atcerēties par to, ka arī deputāti ir vienlīdzīgi likuma priekšā. Un visiem ir jāievēro likums. Un nestāstiet man, ka jums nav iespēja to ievērot. Ir iespēja, ievērojiet, un nebūs problēma ar likumu. Cita lieta, ja šeit mēs runājam par šo te populismu un vēlmi iegūt papildus politisko kapitālu atsevišķās marginālu aprindās, nu, tad tā ir cita lieta. Bet tādā gadījumā, kolēģi, tad tas ir ārkārtīgi zemes parlamentārisma līmenis, nu, tālāk jau vairs nav kur krist. Ja deputāts skrien pie policista, pats nestādās šim policistam priekšā un sāk pliekt, lai policists viņam uzrāda apliecību un prasa, kāpēc viņš šeit pēdiņās slapstās, nu, piedodiet, nu, tas deputāts vienkārši nav izaudzis līdz savam amatam. Ja tev visur ir jāuzsver, ka tu esi deputāts un jāmēģina piesekties ar deputāta imunitāti, lai pārkāptu valstī noteiktos ierobežojumus un neievērot likumus, nu, piedod, nu, tu patiešām varbūt tev jāpadomā, varbūt mazliet ir jāiezaug un jāsaprot, kur tu esi ievēlots, kādi ir deputāta pienākumi. Deputāta pienākums nav uzraudzīt policijas darbību un skriet tur klāt katram policistam. Deputāti ir likumdevēja vara, deputātiem ir pienākums lemt par likumdošanas aktiem, konkrētā likumdošanas procesā, nevis skriet un tagad komandēt katru policistu. Nu, piedodiet, tas ir pilnībā nepieņemami. Tā kā es aicinu noraidīt šo demisijas pieprasījumu kā pilnīgi nepamatotu, un es aicinu šos konkrētos deputātus ieskatīties spogulī, un tur izrādīsies, ka jūs redzat skabargu policijas rīcībā, bet neredzat baļķi savā acī. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Jurim Pūcem.
Jā, ļoti cienīmā saimnes priekšsēdētāja, cienīmā ministra, ļoti cienīmās kolēģis, augstgadātie kolēģi. Iesniegtais demisijas priekšlikums ir acīm redzami pašmērķīgs. Nav nekādu juridisku šaubu, ka saimnes deputātam ir pienākums pildīt likumu, lai ko šis deputāts par attiecīgo likumu domātu. Šis pienākums, protams, ir jebkuram pilsonim, tomēr saimas deputātam izvirzāmās prasības ir augstākas. Mūsu atbildība ir nesalīdzināmi augstāka. Saimas deputāts ir zvērējis vai svinīgi solījis ievērot likumu. Nav arī nekādu šaubu, ka valstī ir izveidots tiesību sargājušās iestādes, to vidū valsts policija, lai likumu sargātu un nodrošinātu, ka tas tiek ievērots. Valsts policija ir piešķirta stingri likumā noteikts, bet vienlaikus plašas pilnvaras, lai tā šo funkciju varētu izpildīt. Tā ir liela atbildība. gan pret individu, kur valsts policijai jāievēro individu tiesību aizsardzības prioritāte, gan pret sabiedrību, ka minētās pilnvars tiks pielietotas saprātīgi un vienlaiks valsts policijas darbs būs efektīvs un mērķis aizsargāt likumu tiks sasniegts. Likums arī nosaka skaidru, precīzu un tiesisku valsts policijas darba likumības uzraudzības sistēmu. Ik katru policijas lēmumu var pārbaudīt likumā noteiktā kārtībā. Ik vienai privātpersonai ir tiesības vērsties pie augstākas policijas amatpersonas vai prokuratūrā, lai lēmumu tiesiskumu pārbaude notiktu. Juridiski izglītotai privātpersonai šis manis teiktais nav nekāds jaunums. Likumā ir arī skaidri noteikts, ka politisks amatpersons nedrīkst iejaukties policijas lēmumu pieņemšanā. Pretēja rīcība no par iekšlietu politiku atbildīgās politiskās amatpersonas iekšlietu ministras puses būtu pretlikumīga. Demisijas pieprasītājiem tas ir zināms, bet viņi ar savu pieprasījumu prasa, lai iekšlietu ministre pārkāpj likumu. Skaidrs, ka Marija Golubeva to nedarīs. Aicinu demisijas pieprasījumu noraidīt. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labvakar, saimnes priekšsēdētāji, labvakar, ministrs kundze, labvakar, kolēģi, skatītāji, klausītāji. Vispirms sākšu savu uzrunu ar to, ka izteikšu pateicību tiem cilvēkiem, policistiem, ugunsdzēsējiem, citu iekšlietu un arī citu ārkārtas situācijas uzraudzības un pārraudzības institūciju darbiniekiem, visiem, kas iesaistīti, lai valsts būtu droša, lai cilvēki veseli un lai valsts eksistētu kā tāda. Jāsaka paldies arī koalīcijas deputātiem, kuri arī šajās debatēs parāda īsto seju, ko viņi domā par savu tautu, par cilvēkiem, līdz cilvēkiem, kā šie koalīcijas spēki šobrīd izrīkojās ar valsti, sadala tautu divās daļās, pēc viņiem vien zināmās pazīmes. Es nebūtu runājis, ja ministri savā runā nebūtu pieminējusi dažas sakrālas frāzes, kā viņai liekas, un tās ir tādas, ka nevakcinētie nogalina. Nē, ministrs kundze, zinātni pierāda, ka nogalina vienaldzību, ka nogalina politiķi nepareizie lēmumi. Un ļoti daudz, kas nogalina. Nogalina arī tas, ka iekšlietu sistēmā policisti spiest strādāt darba nepiemērotos apstākļos, lietot vēl no padomu laika esošās mēbeles, iet uz darbu nevis ar pārliecību un prieku, bet ar ļoti lielu nospiedušu garstāvokli, jo viņi zina, kādās telpās viņiem nāksies strādāt. Viņi atkal zina, ka būs politiskais spiediens apkalpot koalīcijas spēkus, kaut vai tagad pat dēļ šīs te ārkārtas situācijas, ka policisti tā vietā, lai nodarbotos ar noziegumu atklāšanu un prevenciju, iet uz veikaliem pārbauda papīrus. Es saprotu, ka ļoti gribās koalīcija izskatīties skaisti, izpildīt sev vien saprotams noteikumus, taču uz ielām un visā valstī dzīve rit, un tā ir stipri savādāk, nekā jūs to domājat. Mēs redzam ziņās, kas notiek ar iegādātajiem ugunsdzēsības automobīļiem, kas iestieg nekoptajos ceļos, kas nav piemērot Latvijas apstākļiem, bet iepirkt par ļoti lieliem miljoniem, pat neuzprasot tiem cilvēkiem, kam ar to būs jāstrādā. Mēs redzam, ka arī jau pieminētās policijas telpas kaut vai Rīgā. Iepriekšējais ministrs rosināja apvienot šīs te labā un kreisā krasta policijas nodaļas jaunās modernās telpās. Jaunā ministra izdomāja, ka nē, aizvirzīja naudu citur. Acīm redzot, nav tik būtiski, kā strādā viens likums, viena taisnība visiem, kā strādā policisti, kāpēc viņiem jāstrādā tādās telpās. Un te ir ļoti daudz, par ko izteikties. Arī robeža. Arī šis gadījums ar šobrīd Baltkrievijas izvērsto hibrīdu karu pierādīja, ka ministrija nav spējīga ātri noreaģēt. Nezinām iemeslu pēc tiek vilkt laiks, tiek mēģināts pamatot, ka šie te nelegālie bēgļi, pat ne bēgļi, viņi ir nelegālie robežu pārkāpēji, ir kā īpaši jāuzņem. Jā, es saprotu, ir humānas vērtības, kur bērns un sievietes ir jāpaglābi no šī te kara. Taču tur netiek šķirots. Ir daudz, kas ielaist valstī, kas izmanto valsts sniegto palīdzīgo roku un pēc tam pazūd nezināmā virzienā. Varētu pat daudz ko runāt, kas ir sakrājies šai iekšlietu jomā, ko pārstāv iekšlietu ministre. Bet, protams, es arī apzinos to, ka jau ilgus gadus iekšlietu sistēmā nav darīts absolūti nekas, lai gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem, gan pārējiem iekšlietu ministrijas cilvēkiem būtu patīkama darba vide, lai viņi savus pienākumus varētu pildīt pēc labākās sirdsapziņas. Nekas nav darīts, jo Rīgā izskatās labāk, Excel tabulas saka daudz labāk nekā ir dzīvē. Es neesmu jurists, es neesmu varbūt tur satversmes pantu zinātājs līdz pašam pēdējam komatam, taču es redzu ikdienas dzīvi. Un arī Ruka kunga apgalvojums, ka celtniekiem nevajag lasīt satversmi, iziet ārpus jebkuriem rāmiem, un vāja atvainošanās sabiedriskajos un sociālajos tīklos neko nedod. Vārds ir izteikts. Cilvēki to ir sadzirdējuši. Un viņi ir apvainojušies. Un tas nebūtu nevairo policijas prestižu. Un te nav pie vainas parastais policists, kas iet var būt ar ideju, iet ar entuziasmu uz darbu, kas grib šai valstī palīdzēt. Kas grib šai valstī, lai ir kārtība. Diemžēl viņiem nākās ciest no tā, ka vadība nesaprot, ka tikai sadarbojoties, tikai esot roku rokā ar valsti un tur notiekošo, var kas notikt labāks. Es neatbalstu, protams, to, ka cilvēki uzbrūk policistiem, ka iesaistās vārdu pārmaiņās un nebūt tādās patīkamākās. Jā, es arī kopā ar Rancānu kungu mūsu komisijā redzējām šos te uzņemtos kadrus no policijas skatu punkta. Es ar to nelepojos, ko varbūt deputāts izdarīja. Nē, arī man tas nav pieņemami, bet situācija jāvērtē no abiem redzes punktiem. Iespējams, ka šajā gadījumā bija problēmas gan no vienas, gan no otras puses. Un tās problēmas radās gan no vienas, gan no otras puses. Un jautājums, kāpēc? Es domāju, ka te vairāk bija politika iesaistīta kā reālais apdraudējums vai kaut kāda reāla problēma, kuru risināšanai bija aizsūtīta policisti. Nobeidzot savu runu, es domāju, ka pārmetums, ka opozīcija nodarbojās ar tiesisko nihilismu no Rancānkuma puses, ir pilnīgi nevietā, jo viņi piesauktie 720. Kaut vai ministra kabineta noteikumu. Ir uzskatāms piemērs, kā ministra kabinets ir ne tikai tiesiskie nihilisti, bet arī apzināti kaitnieki, kas šobrīd maksimālā veidā mēģina sašķelt sabiedrību. Šobrīd pēc aprēķiniem aptuveni 62 tūkstoši cilvēku no šodienas nezina, kas būs rīt. Viņiem ir jāpamet darbs. Viņi nezina, kā rīt, no kā pārtiks. Daļa no viņiem aizbrauks no Latvijas. Un tam noteikti paldies tiem daudzajiem miljoniem, ko mēs ieguldījām Air Baltikā, kas joprojām veiksmīgi izved no valsts iedzīvotājus. Es nesaku, ka Air Baltikam būtu jāpārstāj lidot. Es nesaku, ka pie vainas ir Air Baltics. pie vainas ir šobrīd pie varas esošā koalīcija. Un tie ir izdotie likumi, kas šobrīd šķēļ sabiedrību. Kas nevis veicina, lai atgriežās dzimtenē ļaudis, kas šeit grib būt, bet gan triec ārā no valsts vēl vairāk. Pēc maniem jautājumiem veselības ministrijai, kurš brīdis būs tas, kad šīta vakcinācija vairs nekļūs obligāta? Kurš būs tas procents, kas tiks sasniegts, kad šī vakcinācija nebūs vienīgais klābiņš no šīs bīstamās slimības? Atbilde bija ļoti nekonkrēta. Pavasarī tie bija 70%. Pagājušajā nedēļā tas bija kaut kādi 90%, 92%. Un es jau vienreiz jau šodien to pieminēju, ka Preošikov kungs parādīja Zviedrijas situāciju. Zviedrijā šī situācija ir apgriezta proporcionāli mūsu situācijai. Zviedrija ļoti parūpējušies par savu iedzīvotāju no 60 un uz augšu, vecākus pa 60 gadiem. Tur šī vakcinācijas aptvēra ir pāri 90%. Pie mums tā ir knapi 60. Savukārt Zviedrijā vecuma grupā no 17 plus vakcinācijas aptvēra stipri zemāk kā Latvijā. Par ko tas liecina? Tas liecina par vienu, ka mēs ar tām metodēm, kas šobrīd tiek pielietotas no ministra kabineta puses ar šiem noteikumiem, esam piespieduši nebūt ne to grupu, kam būtu jāpotējās, aiziet un to izdarīt ar bailēm no tā, ka būs pazaudēts darbs, aiz bailēm no tā, ka pazaudēt būs ienākumi. Savukārt riska grupas. Mēs atlaimojam 20 eiro samaksu par to, ka riska grupā cilvēki aiziet un novakcinējās. Mums ir jāstrādā ar to grupu, kas ir reāli pakļauta briesmām, kur mēs nemākam strādāt. Bet mēs esam ļoti lieli speciālisti piespiest cilvēkus šobrīd izdarīt to, ko viņi varbūt negrib. Nebūs nekad Latvijā 100% vakcināciju. Nekad. Un to pierāda ļoti daudz situācijas. Nav atbildes šobrīd. Nav plāna B, C vai citu latviešu alfabetu burtu, kas paredzētu, kas notiks ar šiem cilvēkiem pēc mēneša, pēc varbūt diviem mēnešiem. Es paredzu, kā jau sākumā teicu, viena daļa aizlidos pateicoties Air Baltica. Savukārt viena daļa nostāsies uz noziedzības ceļa. Kā mēs no tā tiksim, kā mēs ar to tiksim galā, es nezinu, jo policistiem nebūs laika, viņiem būs jāskrien pa frizētavām mazajām, jāpārbauda dokumenti, viņiem būs jāpārbauda mazie veikali, nedod Dievs, tur kas kāds ārprāt pārkāpums nenotiek. Mums nebūs laika policistiem nodarboties ar šīm lietām, jo viņi izspies sēdēt pie salausta galda, strādāt ar aizvēsturiskiem datoriem, glābējiem jābrauc ar mašīnām, kas nav aprīkotas ar pienācīgām riepām pa apledojušu ceļu. Un tāda mums ir šobrīd tā iekšlietu sistēma. Es saprotu, ka ministre nevar šajā laikā visu paveikt. Bet ministre arī neko nedara, lai lietas aiziet labākā gultnē. Tiek virzīt visādi nesaprotam priekšlikumi likumdošanā, ka policistiem tagad būs uz ielas jāizvērtē, ka nedod Dievs kāds pasprūk kāds aizskarošs vārds par LGBT kopienu. Izrādās, ka policijai tagad jāspēj arī tas filtrēt. Piedodiet, tas nav policijas darbs. Tā ir sabiedrības audzināšana. Un mēs katram cilvēkam nepieliksim policistu. Runājot par to, ka šobrīd cilvēki nejūtās droši savā valstī, jo izrādās, ka šajā valstī vismaz 40 institūcijām ir tiesības uzlikt sodu. Uzlikt sodu, nevis izskaidrot, paskaidrot vai parādīt ceļu, kā ir pareizāk darīt, bet uzlikt sodu bez paskaidrojuma. Pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie tā, ka šobrīd, pateicoties tam, ka koalīcija joprojām turās, tiek sašķelt sabiedrība, tiek vājināta iekšējā drošība, arī ārējā drošība tai skaitā. Un lai novērstu uzmanību no šīm problēmām, tiek radītas it kā viltus problēmas, kur jāpiesaista lieli policijas spēki, un pēc tam drosmīgi jānoziņo, ka lielās briesmas ir novērstas. Tā nav. Reālā situācija aiz loga ir pavisam cita. Es vēlreiz gribu no sirds pateikties policistam, tam parastajam. Tas, kurš iet uz ielām, kurš sastopās ikdienā, acs pret acs ar noziedzību, tam ugunsdzēsējam un glābējam, kas ikdienā saskarās ar to, ka nevar piebraukt pie ugunsgrēka vietas. Ātrās palīdzības šoferim, ārstiem, māsiņām, kam šobrīd jācīnās ar valdības radīto haosu visā veselības sistēmā un arī visā valstī un sabiedrībā. Es aicinu tomēr atbalstīt iekšlietu ministras demisiju un aicinu kolēģis, varbūt tomēr koalīcija pārdomā un beidzot sāk runāt ar visiem deputātiem un strādāt roku rokā, kā reiz prezidents to aicināja. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Kristai Baumanē.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie iekšlietu ministri, godātie kolēģi un kolēģis, visi, kas mums skatās un klausās. Parasti ministru demisijas pieprasījumi ir motivēti ar to, ka amatpersona kaut ko nav izdarījusi, vai slikti dara savu darbu. Šoreiz opozīcija pieprasa Marijas Golubevas demisiju tāpēc, ka ministri un viņas vadītāja ministrijā pakļautie dienesti ir darījuši savu darbu, proti nodrošinājuši likumu ievērošanu un sabiedrisko kārtību. Tas ir viņa tiešais pienākums. Arī, ja viņiem pretī stāv cilvēks ar kailu izskati rokās, arī, ja ironiskā kārtā likumu un kārtību neievēro personu, kuru pārstāvētā partija sauc likums un kārtība, manuprāt, nelikumības un haoss būtu piemērotāks nosaukums. Marija Golubeva amatā ir vien pusgadu. Viņa saņēma smagu mantojumu un pēc neilga laika arī Lukašenko hibrīdu uzbrukumu, kur nevainīgi cilvēki tiek izmantoti kā ieroči pie mūsu robežas. Viņa ne tikai veiksmīgi tika ar to galā, uzbūvēja pagaidu žogu, bet arī salāgoja jūtīgās un pretrunīgās humanitārās intereses ar valsts drošības aizsardzību. Sadarbojās ar nevalstiskajām organizācijām un mēdījiem, un godam pārstāvēja Latviju starptautiski. Tajā skaitā sadarbojoties ar kaimiņu valstu kolēģiem un piedaloties sarunās par Eiropas Savienības atbalstu. Vienlaikus viņi veido mūsdienīgu pieeju iekšējās drošības akadēmijai, aktualizē jautājumus par naidarumu internetā, panāca 96% vakcinācijas aptvērs savā nozerē. Iekšlietu ministrija ir iesaistījusies projekta bērnu māju izveidošanā, apstiprinājusi cilvēktirdzniecības novēršanas plānu un panākusi grozījumus likumā par policiju pieņemšanu, kas nodrošina, ka turpmāk policijai tiesības nošķirt varmāku bez upuru iesniegumu. Nākošā gada budžetā paredzēti ievērojami papildus līdzekļi policistu un citu iekšlietu nozares darbinieku algu palielinājumam, darba apstākļu uzlabošanai un modernu transporta iegādē valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Tie ir tikai daži no ministras padarītajiem darbiem un plāniem. Manuprāt, tie ir iespaidīgi sasniegumi īsā laikā krīzes apstākļos. Godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt ministras darbu arī turpmāk un balsot pret šo nejēdzīgo, saptīgo un populistisko demisijas pieprasījumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Švecovas kundze, mēs jūs nedzirdam. Joprojām nedzirdam. Mēs jūs nedzirdam. Nu, Dosim iespēju runāt deputātam, kurš pieteicies nākamais. Vārds deputātam Aldim Gubzemam otru reizi.
Jā. Noklausoties savu oponentu debatas, man rodas sajūta, ka es atrodos Padomju Savienībā vai Baltkrievijā. Un man ir jāpārfrāzē valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, sakot, nu, ka kas notiks, ja zema ranga izbijuši valsts ieņēmuma dienas darbinieki sāks interpretēt satversmi, Rancāna kungs. Vai labākās padomi kaut kādas preses sekretāras tradīcijās tā runa, ko tikko Kristi Baumann teica. Mani aizturēšana pirms nedēļas pirmdienā bija acīm redzama nesamērīga pārspēka varas iebiedēšanas akts attiecībā pret tautu un pret politisko opozīciju. Tā tika pārtraukta tikai viena iemesla dēļ, tikai tāpēc, ka es nepadevos. Tikai tāpēc, ka es turpināju braukt pa visu Latviju ar autobusu, lai nofotografētos ar cilvēkiem. Un tikai tāpēc, ka arvien vairāk cilvēki nostājās pret šo vardarbīgo varas aktu, vardarbīgo antidemokrātisko varas aktu. Tas bija iemesls, kāpēc policija, iekšlietu ministrs vadībā pārtrauc pretlikumīgās darbības mani aizturot, ierobežojot manu brīvību. Un tikai tāpēc, ka radās bailes no mūsu tautas. Jo pēc būtības nemainījās nekādi faktiskie apstākļi, kam dēļ policijai būtu bijis jāmaina noteiktais rīcības algoritms. Tas ir numur viens. Numur divi. Vēlreiz. Es uzsvēršu. Mūsu valstī vara ne ar ko neašķirs no Baltkrievijas vai Krievijas. Ne ar ko. Tā vērš pret politisku opozīciju, tā izrēķinās, tā vajā, tā izseko. Pagaidām nešauj un neindē. Lai gan es esmu saņēmis nāvus draudus. Un par tiem esmu vērsies policijā. Lai gan mani bērni ir tikuši izsekoti. Un par to es esmu vērsies policijā. Bet tajos gadījumos policija nav reaģējusi faktiski nekā. Tā ir reaģējusi brīdī, kad es smaidīgs, labestīgs. Esmu izkāpis no autobusu neoplāna, lai nobildētos ar pensionāru vai studentu. Un ierakstītu muļķīgu vai dzīvespriecīgu video izplatīšanai soc tīklos. Bet brīdī, kad pie manu bērnu, bērnu dārs, nepilngadīgo, divgadīgo bērnu bērndārs, stāv pieaudzis vīrietis un filmē manu bērnu ieiešanu un fotografē manu bērnu ieiešanu bērndārzā, tad policija nereaģē nekā. Tā reaģē slapstoties gar manu privātu māju. Kas viss ir redzams video novērošanas kamerās. Tā braukā man līdz dienā, un pat vēl vakar, man dodoties pie mana drauga, man brauc līdz policijas, drošības policijas mašīna, kas iebrauca kamerās arī tur. Un tas viss ir fiksēts. Es mīļie cilvēki,
visi Latvijas iedzīvotāji. Pēdējās nedēļas laikā vēlējos jums parādīt, cik nedemokrātiskā un cik līdzīgā Baltkrievijai un Krievijai režīmā mēs dzīvojam. Mēs neašķiramies ne ar ko. Un pat, ja tu esi Saeimas deputāts, tikai tāpēc, ka tev ir citāds viedoklis, un tikai tāpēc, ka tu atļaujies pateikt, ka Golubevu brauc biznesa klasē uz Portugāli notrallināt nodokļu maksātāju naudu, pret tevi pielietos vardarbību. Par tevi Saeimas tribīnā runās cilvēki, kas no Satversmes visticamāk zina stipri mazāk. Tiem neaizstāvēs un neaizstāvēs tavus bērnus vai tavu sievieti, kuru psiholoģiski mēģinās ietekmēt dažādi dienesti. Tikai tāpēc, ka tu esi bezbailīgs opozīcijas deputāts, kurš var patikt, var nepatikt, bet nav šaubu par to, ka šis deputāts ir bezbailīgs. Mēs dzīvojam valstī, kurā mums valsts policiju vada cilvēks, kurš nevis objektīvi novērtē situāciju, bet atļaujās ņirgāties publiski Saeimas telpās, Saeimas komisijas ēkā par ļoti nopietnu jautājumu, kas skar cilvēktiesības, proti par brīvības ierobežošanu. Viņš atļaujas ņirgāties ne jau kā augst intelektuāls cilvēks, lai gan tieši policijas vadītājiem būtu jāskaidro un objektīvi jāvērtē likumīgajā apsvērumā arī savu padoto rīcībā. Mēs visi Latvijas sabiedrība pēdējās nedēļas laikā redzējām policijas vardarbību pret cilvēkiem. Tā bija kā uz delnas. It visur. Mēs visi redzējām, ka mūsu policija neaizsargā cilvēkus, bet provocē nekārtības. Atņem klavieres, paši sev uzgāž un par to rosina kriminālu procesu. Lai gan neatņemot klavieres, nevienam viņas netikt uzgāsts un kriminālu procesus nevajadzētu. Rauju vecas sievietes aiz matiem. Laužu rokas cilvēkiem, kas staigā pa ielu. Nezina savas tiesības un nezina, kā izskaidrot citiem cilvēkiem, kādas ir viņiem tiesības un pienākumi. Un tas mani pārsteidz. Mani cilvēki ar juridisko izglītību pārsteidz, ka visā Latvijas Republikas teritorijā, braukājot man līdz policistam Savčenko, un vēl dažiem tiek veikta procesuāla pēdiņās darbība, panāc maliņā. Kā pie tādiem bandītiem? Vai tādās kā razborkās es atvainojos kaut kādā sētmalē? Un es atgādināšu, Latvijas Republikas Satversmē nav noteikts, ka man ir jāpaiet maliņā. Jums šeit stāst par apdraudējumu valstī. Pilnīgi bezjēdzīgās runās un par žogiem un drošību un iebrucējiem vai vēl kaut ko. Bet, mīļie cilvēki, jums ir jāsaprot, ka pie prezidenta pils, tā sauktā prezidenta pils, var brīvi noīrēt valsts īpašumu, valstī piedarošu īpašumu. Un to izīrēt cilvēkam, kurš atbalsta vēl pirms dažām dienām roku dzelžos saslēgtu Saeimas deputātu. Un tas liecina par totālu nekompetenci un neprofesionalitāti. Tas ir tas, kas tika izgaismots šajā nedēļā. Demokrātiskā valstī visā pasaulē pret varas visatļautību, pret agresiju, tajā skaitā pret ierobežojumiem. Cilvēkiem ir tiesības protestēt. Bet Latvija ir izņēmums, Latvijā cilvēkus apspiež, kā Krievijā un Baltkrievijā. Un nevelti pēdējās nedēļas laikā mūsu valsts prezidents pieņem Ziemeļkorejas vēstnieku. Man liekas, mēs dzīvojam kaut kādā vispār nesaprotamā. Mēs dzīvojam ar kaut kādu nesaprotamu prezidentu, kurš ir atrauc no realitātes. Ziemeļkorejas vēstnieks šeit, Latvijā, tas ir tas virziens, kas tiek īstenots dzīvē. Iedomājieties to resursu, kas tika ieguldīts. Tukums bija pirmā vieta. Tukumā ar mani sasveicinājās. Tas bija agrs pirmdienas rīts, darba laiks. Ar mani sasveicinājās 3 reizes mazāk cilvēku, nekā tur bija policistu. Kādi 18 cilvēki tur bija? 18. Un mani saslēdz roku dzelžos. Tur esot pie 50 policistiem, kas bija visu tukumu nobloķējuši. Vienkārši tikai tāpēc, ka es biju noīrējis lielu autobusu ar lielu manu fotogrāfiju uz tā. Es nezināju, ka nedrīkst tīrēt autobusu un nedrīkst uzlīmēt fotogrāfiju savu. Es pieļauju, ja šī autobusa būtu Golubevas kundzes fotogrāfija. Viss būtu bijis vislabākajā kārtībā. Vai Rancāna kunga bilde. Problēma tikai tā, ka viņu neviens neatpazīst. Mēs dzīvojam totalitārā režīmā, un es esmu pārliecināts, ka šis režīms kritīs. Mēs esam pārliecināts, ka noziegumiem, kurus pastrādājas, ir Armands Ruks un drošības policijas vadība no Normunda Mežvieta personā, un kurus ir piesegusi Marija Golbela. Noilgums neiestāsies rītdien. Es ceru, ka pienāks diena, ka mēs atkal dzīvosim demokrātiskā valstī, kuru opozīcijai neaiztais muti, neizlauž rokas. Un neliek iet uz labierīcībām tukumu iecirknī vai Ventspilī, kuras vienkārši nav izmazgātas. Vienkārši nav iztīrītas. Mēs dzīvojam valstī, kurā ir varas visatļautība. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šī visatļautība vien beigsies. Tāpat kā beidzās Padomju Savienība, kurā arī bija aizliegts opozīcijai atrasties pie brīvības pieminekļa. Es par to esmu pārliecināts. Es to zinu, es to jūtu. Un saku jums droši, mīļie cilvēki, mēs pavisam drīz
piedzīvosim, ka mūsu valstī jūs visi būsiet brīvi cilvēki. Paldies.
Kārtas deputātē Ļubovai Švecelē.
Jā, paldies. Ceru, ka šoreiz mani var dzirdēt.
Lūdzu, runājiet, jūs dzirdat, okay.
Jā. Cilvēcīgums, sadarbība, reformas. Kas patiesībā slēpjas aiz šiem skaistiem vārdiem, kurus izmantoja sava uzrunā iekšlietu ministre? Nākamgad Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanas maratons ir sacies. Un politiskais maratons sacies ar provokāciju, kuru inspirēja pie varas esošais politiskais spēks attīstībai pār kopā ar jaunas konservatīvas partijas ielikto policijas priekšnieku ruku priekšgala. Izmantojot policijas darbiniekus kā ķilniekus savu politisko savtīgo mērķu sasniegšanai. Iekšlietu ministrijas politiska paraudzība esošie tiesība aizsardzības iestādes policija izvērsta vairākas aktivitātes Gumzeme tikšanas laikā ar vēlētājiem, bet patiesais to mērķis nebija iedzīvotāja drošība un kārtība, bet patiesais šo aktivitāšu mērķis bija marginalizēt un diskreditēt opozīciju. Šo pieņēmumu tikko sava uzrunā apstiprināja arī Rancena kungs, kas pateica, ka tikai viņam ir taisnība, jeb jaunie konservatīvai partijai, un viņi ir tiesīgi paust to patiesību visai pārējai sabiedrības daļai. Nākamais. Sava uzrunā iekšlietu ministrie novērsa uzmanību no problēmām iekšzemē, no pasūtījuma slepkavību neatklāšanu, no iespējama policistu pilnvaru pārsniegšanu un ļoti novirzīja ātri uzmanību uz saspringto un sarežģīto situāciju uz ārējām robežām, uz hibrid kāru ar Baltkrieviju, potenciāli bīstamu situāciju uz Ukrainas robežas. Es nesaku, ka problēmu nav. Taču ministre izmanto cirka piekopto triku, novēršot skatītāju skatu uz problēmām ar kaimiņu valsti, bet neredz sava aci problēmas. Kritisko saspīlēm ar Baltkrieviju izraisīja kas? Vai tas nebija attīstībai pār Rīgas mērs, kas apzināti provocēja kaimiņu un noņēma Baltkrievijas karaugu hokejā spēļu laikā? Tad kurš pirmais uzsaka saspīlējumu? Kurš ir atbildīgs par hibrid kāra sekam? Kurš ir atbildīgs par žogu būvniecību un tam saspīlējumiem? Es uzskatu, ka atbildība jāuzņemas attīstībai par, kurā tagad mēģina pakārtot visu pārējo šī problēma risinājumā. Bet Pucis kunga runa par deputāta īpašu pienākumu pildīt likuma prasības skan ciniski, jo pats Pucis kungs gan nebija īpaši likuma paklausīgs un izmantoja Rīgas domes vecrīgas caurlaides personīgajām vajadzībām. Es jau nesaku par knap pieņemto lēmumu atteikt uzstakt kriminālu procesu par iespējamu nelikumīgo ziedojumu pieņemšanu, jo saistībā ar Mečerieska kunga ziņojumu vienkārši summa, no kuras iestājās krimināla atbildības, nesasniedza nepieciešamus apmērus. Un jā, patiešām, iekšlietu ministrijas resora darba iztruks cilvēcīgumā, spējas sadarboties ar sabiedrību, uzklausīt un sadzirdēt sabiedrību. Reformas, kas ir vērstas uz mūsdienu digitālo rīku izmantošanu un vienlaicīgi stingri ievērojot cilvēktiesības. Pievēršot uzmanību bērniem, kriminālu noziedzības apkarošanai un narkotiku apkarošanai. Tas ir patiesas problēmas, kas rūp sabiedrību, nevis izdomāti, inspirēti, marginalizēti pasākumi, ko realizē politiķi. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lučmanai.
Labdien, kolēģi! Es esmu viena no tiem deputātiem, kuri parakstīja šo pieprasījumu par neuzticības izteikšanu iešlietu ministrijai Marijai Gulbi. Man personīgi nebija absolūti svarīgi, kādu posteni ieņem, kas ieņem šo svarīgu posteņu mūsu valstī. Ar visu cieņu pret Gulbi kundzi, bet Viss šis stāsts ap deputātu Govzemu atgādināja man dažas momentus no manas pašas dzīves. Dziļojot padomju laikos, 1986. gadā, vasarā, sekoja viena aiz otra divi notikumi. Pirmais bija saistīts ar to, ka mani un manus draugus, kuri atļāvās Jūrmalē, dejot breakdansu un klausīties skaļu mūziku, arestēja milicija. Mūs visus ielika milicijas bobikā, aizvedā uz milicijas iecirkni, likam visiem rakstīt paskaidrojumus un uz mūsu jautājumu, kāpēc mēs nevaram klausīties mūziku un dejot, viņi teica, vienkārši nedrīkst. Bet tie bija padomu laiki. Tanī pašā 86. Gadā vasarā mani pie brīvības pieminekļa, kur es atnācu, lai uzzinātu kaut ko, kāpēc šeit pulcējas cilvēki. Tas bija tas pirmais moments, kad es uzzināju, ka kad augstskola mums stāsta par vēsturi, kaut ko noklusē un par kaut ko melo. Un tur pie brīvības pieminekļa 86. Gada bija tieši tas pats, par ko pašlaik stāsta deputāts Govzems. Cilvēks privātajā apģērbā, es pieļauju, ka tas bija tieši vede kā darbinieks, vienkārši pateica man, paei lūdzu šeit maliņā meitene. Un tad man uzdeva jautājums, ko es šeit daru, priekš, kā mēs šeit to daru. Palūdzi man aiziet līdz nākamajai ēkai uz vienu istabiņu un tad tā. Pēc tam bija vēl vairākas reizes saistītas ar VDK. Bet visu šo stiliņu es zinu kopš tiem laikiem un protu atšķirt drošības dienestu darbu no parastā policijas darbinieka darba. Es ļoti rūpīgi noskatījos visu video ierakstus, kuri bija pieejami tajās dienās, kad notika Govzema aizturēšana. Un pat jau tukumā bija skaidri redzams, ka pirmā mašīna, uz kuru aizveda Govzemu, kur viņu mēģināja ielikt, bija nevis policijas trafarēta mašīna, bet melna netrafarēta viegla automašīna. Un tur skaidri varēja redzēt, ka policijas darbinieki atveda tiem, kuri sēdēja šajā mašīnā, lūk, viņš ir. Un tad droši viņiem tika pateikt, ne, tikai ne pie mums. Un tad gan viņi ved uz trafarētu. Un tas, ka es parakstīšu pieprasījumu vēlreiz, nu vairs konkrēti pret Golubjevas kundzi, kura acim redzina un varbūt tiek galā saviem pienākumiem. Ne labi, ne slikti, bet tiek. Šis pieprasījums ir protests pret to, kas notiek pašlaik valstī. Par to, lai netiktu pārkāptā šī robeža, kura šķir patvaļu no likuma ievērošanas. Lai netiktu pārkāptā robeža, kas ļauj drošības dienestiem izsekot jebkuru cilvēku, kas viņiem ienāk prātā. Jo, ja mēs paskatāmies uz tiem notikumiem, kuri bija saistīti it kā ar epidemioloģiskas drošības neievērošanu. Es nevēlos runāt par to, kas bija noticis 18. novembrī pie brīvības pieminekļa, bet par to pavāra ritiņa tusiņa. Tad sakiet man, kāpēc policija izskaidro deputāta Govzema izsekošanu un vājāšanu ar to, ka viņa lūk vēlēs novērst pārkāpumus. Tad sanāk, ka nevienam no tiem, kas piedalījies pavāra ritiņa tustinā, neviens nesekoja līdzi, ka šie cilvēki var darīt vien, ko viņi vēlas. Un kāds būs nākamais solis Govzema lūgā? Pie viņa sameklēs kādu patroniņu? To es nevēlos pieļaut. Un ja valsts drošības dienas nebūtu pakļauts iekšlietu ministrijai, es neparakstītu šo pieprasību, bet sakarā ar to, ka tieši viņai pašlaik tiek pakļauts valsts drošības dienas, un ka tas bija acimredzami, ka visas šis darbības valsts policija bija saskaņots ar VDD, ir vērts gan parakstīt šo pieprasību, gan nobalsot par to. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es aizmirsu pateikt, es gribēju pateikt milzīgu paldies visiem tiem deputātiem, kas ir parakstījuši Marijas Golubē uz pieprasījumu. Paldies visiem, kas noklausījās man uzstāšanās šodien un kuri arī nobalsos. Neatkarīgi no tā, ka mēs esam politiskie konkurenti, vai mums ir atšķirīgi viedokļi, un neatkarīgi no tā, vai mēs viens otram patīkam vai nepatīkam, ir kaut kāds cilvēciskais moments, un par to es gribēju jums pateikt paldies, ka jūs šajā brīdī mani atbalstījāt. Jo tas nav vienkārši, cilvēcīgi vienkārši. Tas ir psiholoģiski sarežģīti, kad ar tavu māju vazājās valsts drošības dienas šitie te faktiski noziedzinieki.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šodien tiešām ir diezgan smagas debats. Es neesmu starp tiem, kas parakstīja šo te pieprasījumu, bet godīgi sakot, ne tikai no debatēm, bet no visu tā, kas notiek pēdējā laikā, rodas ļoti daudz jautājumu un ļoti daudz neizpratnes. Nu, pirmais, droši vien, daudziem nepatīk deputāts Gobzemis, ir tā cilvēka, kuriem viņš patīk, bet jautājums nav par Gobzemi šī lietā. Ir jautājums par uzticības izteikšanu vai neizteikšanu iekšlietu ministrei. Kāpēc tas būtu jāizdara? Un tagad man tā pārliecība ir nostiprinājusies. Pirmkārt, ja pat Gobzemis nebūtu deputāts, šis precedents parādīja dažādu atbildīgo amatpersonu rīcības, metodas un veidus, rīcību kā tādu, kas apvienots tikai ar vienu, ka viņi pildīja pavēli no augšas. To var manīt no oficiāliem kadriem, no neoficiāliem kadriem. Līdz ar to pirmais jautājums, kas būtu jāuzdot sev iekšlietu ministrei, būtu, vai šis precedents ir to vērts, lai viņu izmeklēt un izmeklēt rūpīgi? Minot tā, vai profesionāli, cik profesionāli darbojās policija, bet kā viņa tiek pārvaldīta un vadīta? Efektīvi, neefektīvi, likumīgi, nelikumīgi un tā tālāk. Precedents to prasa. Otrs, ka šo precedentu izmeklēt nevar paši policijas darbinieki. Šeit ir jābūt neatkarīgai izmeklēšanai, neitrālai izmeklēšanai. Un te rodas vēl viena problēma, par kuru būtu jādomā, runājot par dažādu veidu reformā. Tā ir sabiedrības kontrola par drošības iestādē, kura ir ārkārtīgi nepieciešama. Un tai jābūt profesionālai, neatkarīgai un obligātai komponentei visai šai darbībai. Otrs jautājums ir, no šīs te sērijas ir tomēr attieksme pret deputātiem. Un tas arī ir izmeklēšanas jautājums, un to būtu jāinicē iekšlietu ministrei. Jo tie jautājumi, tā gulzam jautājums, tas nav pirmais jautājums. Es ļoti labi atceros iepriekšējā Saeimas norieta periodā, kvēls opozicionārs, tā laika kvēls opozicionārs Artis Kaimiņš, bija kameru priekšā izturēts uz sēžu zāles liekšņa Saeimas ēkā. Un ievietots izolātorā, pasēdēja tur izolātorā, bija izlēs. Es nezinu līdz šai baltai dienai. Vai kāds atvainojās Kaimiņa kungam priekšā par to aizturēšanu, par to cirku, kas bija izveidots? Kaimiņa kungs bija Saeimas deputāts. Tanī laikā ir Saeimas deputāts arī šodien. Man tagad jo vairāk un vairāk parādās šaubas Ādamsona lietā. Jo šeit slepenības migla, man liekas, šeit arī prasās, tiek uzdot vairākus jautājumus. Pirmais jautājums, teiksim, tas, ka kopš aizturēšanas ir pagājis pusgads, kamēr tā lieta tiktu sagatavota nodošanai prokuratūrā. Lieta, kur nevienam nebija jautājumi par to, vai tas apsūdzības spiegošanā ir vietā vai nav vietā. Vai ir tur kaut kāds pamatojums, izņemot 40 vai cik tur epizodes vai kā savādāk. Tur parādījās vēl klāt vēl divas apsūdzības, tas ir priekš tam, lai to satrast, vajadzēja pusgads. Jautājums, vai tiešām Adamsona kungs, kura politiskā biogrāfija varbūt arī nebūtu ļoti patīkama daudziem esošiem un bijušiem politiķiem, un viņa darbības arī starp citu. Bet tomēr viņš ir virsnieks, viņš ir bijušais iekšlietu ministrs, viņš ir cilvēks, kas savā laikā bija pārvaldīts 1000 reizes, bet tiešām opozicionārs pēc saviem uzskatiem, vai tiešām tā apsūdzība ir ļoti nopietna un pamatota. Te arī jābūt kaut kādai sabiedrības kontrolē par to, kā tika virzīta šī apsūdzība un kā uz kā pamata tas ir darīts. Tāpēc, rezumējot visu to lietu, šeit tieši ir runa nevis par to, ka Golubēns kundzei būtu jāvada policija. Nē, viņas politiskā atbildība ir par to, lai šis mehānisms strādātu tieši tā, kā to prasa likums. Un tad tā prasība attiecas tiešām uz visiem deputātiem, ieskaitot Kobzemu kungu, ieskaitot Golubēns kungu, ieskaitot Rancāna kungu. Un es domāju, ka šim gadījumā ir ļoti daudz, kas būtu mums visiem jāpārdomā, un ne tikai jāpārdomā, bet arī jārīkojās. Paldies.
Bet es slēdzu. Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par neusticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 52 atturas 0, tātad lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši, bet pēc tātad 18.25. sāksim izskatīt šodienas trešo attālināto ārkārtas sēdi. Tātad darbu turpināsim 18.25. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies 16. decembra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.